No niin, hyvää huomenta. Tervetuloa tänne kvalitatiivisten syventävien menetelmien luennolle. Kuuluuko mun ääni sinne taakse ihan hyvin? Joo, hyvä juttu. Eli aloitellaan tänään ja meillä on yhteensä 5 luentoa. Pääsiäisenä pidetään tauko, mutta 5 kertaa tosiaan tämä kerta mukaan lukien on tulossa. Ja mun nimi on Marita Hussa ja mä oon yhteiskuntatieteen ja filosofian laitoksella yliopiston lehtorina tällä hetkellä. Siellä sosiaalitieteissä, enimmäkseen tällä hetkellä yhteiskuntapolitiikassa, mutta myös on sosiaalityön puolella opetuksessa ja ollut myös jonkun verran sosiologian puolella. Ja aika moni teistä onkin jo tuttuja, mutta että niiden kanssa, joiden kanssa ei ole vielä tavattu, niin nyt tämän luentosarjan aikana sitten tulee mahdollisuus vielä jutella. Ja mä voin sen verran kertoa omasta tutkimustaustasta, että mä oon väkivaltatutkimuksen ja työhyvinvoinnin tutkimuksen ja sukupuolen tutkimuksen dosentti. Ja mä oon tehnyt tutkimusta paitsi työelämätutkimuksesta ja väkivaltatutkimuksesta ja sukupuolesta, niin myöskin kulttuuritutkimuksesta, esimerkiksi ruokakulttuureita tutkinut. Ja monenlaista tässä on tullut vuosien varrella tehtyä. Ihan viime aikoina olen ollut mukana semmoisissa projekteissa, missä on tutkittu väkivallan kohtaamista sosiaali- ja terveysalan instituutioissa ja lasten kokemaa väkivaltaa, lasten kokemuksia väkivallasta sekä omassa kotona että myöskin kouluissa ja julkisissa tiloissa. Ja nyt ihan just hiljattain käynnistyi semmoinen EU-projekti, missä me tehdään yhteistyötä poliisiammattikorkeakoulun kanssa ja THL:n kanssa ja tutkitaan väkivallan kohtaamiseen liittyviä haasteita poliisin työssä ja sosiaali- ja terveysalan ihmisten työssä ja siihen liittyy myöskin semmoista kampanjointia, mutta Jyväskylän yliopiston vastuulla ja meidän laitoksen vastuulla on tämä projektin tutkimusosuus. Ja siihen liittyen esimerkiksi, jos on kiinnostuksia, niin kannattaa tulla juttelemaan, että me ollaan nyt käynnistämässä parhaillaan sitä projektia. Ja toki ilman muuta myöskin, jos työelämän tutkimusaiheet kiinnostaa, niin niitä koko ajan tehdään myöskin tutkimusprojekteissa. Hoivatyö erityisesti on sellainen mun alue. Ja sosiaali- ja terveysalan työhön liittyvät yhteiskunnalliset haasteet, sote-uudistus kiinnostaa ja ylipäänsä niin kuin hoivatyön erityispiirteet ja luonne. Mutta tosiaan niin tällä luentosarjalla käydään läpi semmoisia keskeisimpiä ja ehkä yleisimpiä laadullisen tutkimuksen menetelmiin liittyviä asioita. Ja tämä luentosarja tulee tosiaan koostumaan eri luennoista ja täällä tulee olemaan myöskin eri luennoitsijoita. Eli aikataulun ja ohjelman näette tässä. Tänä päivänä puhutaan metodologioista, menetelmistä ja aineistoista ja pikkusen myöskin lähdetään liikkeelle tuosta sisällön analyysistä, joka on sellainen kaikkein yleisin ja tyypillisin analysoimisen tapa, mikä on sellainen, mikä on hyvä tietää, vaikka käyttäisi jotakin muuta, niin muistellaan vähän mieleen semmoisia perusasioita laadullisesta sisällön analyysistä. Vähän tauon jälkeen katsotaan kehysanalyysiä ja fokusryhmähaastattelun mahdollisuutta. Seuraavalla kerralla meillä on Antti Puupponen puhumassa tapaustutkimuksesta ja puhutaan myöskin tieteellisestä kirjoittamisesta ja tutkimusetiikasta ja lupakäytännöistä, sellaisista erityisesti laadullisessa tutkimuksessa tärkeistä huomioitavista asioista. Sitten meillä on Marja Järvelä puhuu toimintatutkimuksesta, Elina Vironkangas puhuu diskurssianalyysistä ja Marianne Notko narratiivisesta analyysistä. Ja me pyritään tallentamaan nämä kaikki luennot. Viime vuonna meille kävi jostain syystä sillä tavalla, että yhdellä luennolla tuli joku tekninen ongelma, joka jäi loppujen lopuksi hämäräksi. Mutta semmoisessa tapauksessa sitten me korvataan näitä aineistoja sillä tavalla, että yritetään laittaa sinne koppaan sitten slaideja ja tekstejä ja ehkä jotain korvaavaa artikkelia myöskin. Mutta että yleensähän nämä luet, niin kuin olette varmaan näihin tutustunutkin ja Pertin kanssa huomanneet, että toimii ihan hyvin, mutta On erittäin suositeltavaa olla läsnä täällä luennolla sen takia, että olisi tosi tärkeää, että tulisi keskustelua. Tulisi myös teidän näkemyksiä, teidän kysymyksiä. Ja sitten osalla näistä luennoista, erityisesti tuolla diskurssianalyysin ja narratiivisen analyysin luennoilla, on myös harjoituksia, joita tehdään tässä luennolla samaan aikaan tässä tilassa. Ja niihin on tosi hyvää ja tärkeää kyllä osallistua, että lämpimästi suositellaan kyllä olemaan läsnä luennoilla. Mutta kuitenkin se, että tallennukset on tulossa ja ne löytyy sitten sieltä vanhaan totuttuun tapaan sieltä Kopasta tämän YFIS 200 luentosarjan otsikon alta sieltä materiaalikansiosta ihan vanhaan tapaan. Tulisiko teille jotakin kysymyksiä mieleen? Haluaisitteko tässä vaiheessa tarkentaa jotakin käytännön asioita? Seuraavaksi katsotaan vähän tätä suorittamistapaa. Mutta onko tässä vaiheessa jotakin kysymyksiä? Sen verran haluan vielä sanoa, että kaikki kysymykset ja kommentit on erittäin tervetulleita. Että tosi mielellään keskeyttäkää, kysykää, kommentoikaa, jos jää joku asia mietityttää, herää mieleen jotakin, mitä voisi ehkä tarkentaa. Koska tärkeintä olisi, että puhuttaisiin sellaisista asioista, joista olisi teille iloa ja hyötyä. Näillä luennoilla on aina hyvin monissa vaiheissa olevia opiskelijoita. On huomattu vuosien varrella, että tämä ajankohta on pikkusen hankala, kun tämä on tämä nelosjakso, ja jatkossa yritetään saada tämä joustavammin eri vaiheissa suoritettavaan muotoon. Mutta on käynyt niin, että täällä on usein ihmisiä, jotka on jo tehnyt gradussa, jolta ei puutu oikeastaan mitään muuta kuin tämä pakollinen suoritus. Sitten on sellaisia ihmisiä, jotka ei ole vielä edes aloittanut ja jotka on vasta suunnittelemassa gradun käynnistämistä. Ja kaikkea siltä väliltä ja hyvin erilaisilla intresseillä ja erilaisissa tilanteissa. Ja siksi on tärkeää, että kerrotte, että mitä haluatte kuulla ja mikä teitä kiinnostaa ja mikä on tärkeää, koska tämä on ihan valtavan laaja tämä kenttä, että missä tässä voisi puhua. Että on pakko tehdä jotakin valintoja ja käydä jotakin perusasioita vähän pohjiksi, muistutella mieliä ennen kuin mennään sitten näihin tarkemmin näihin tämmöisiin tiettyihin yksittäisiin tai erityisiin analyysitapoihin ja syvennetään niitä. Mutta että tosiaan keskeyttäkää ja kommentoikaa. Ja vaikka tämä on 3 tunnin luento, mutta pidetään aina joka kerta sillä tavalla, että siinä välissä on tauko, että pääsette kahville ja niin edelleen, että ei tarvitse sitä tietenkään sitä 3 tuntia istua. Että tänään esimerkiksi pidetään tauko sitten tuossa puolivälin tienoilla. Ja sama tulee olemaan joka kerta. Tämän kurssin tavoitteena on se, että oppisi tunnistamaan keskeisiä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia aineistotyyppejä ja ymmärtämään ja hallitsemaan näitä laadullisia määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Eli olennaista on se, että vaikka tässä on tietenkin tärkeää saada eväitä omaa gradun tekemistä varten, mutta sen lisäksi on tosi olennaista se, että ylipäänsä ymmärtää niitä peruslähtökohtia ja erilaisia tutkimusmenetelmiä, että osaa myös lukea ja arvioida toisten tekemää tutkimusta. Ja tutkimusta, jota käyttää esimerkiksi työssä aineistona, että suurin piirtein kaikki tulette kuitenkin sijoittumaan töihin, jossa käytätte ihmisten tekemiä tutkimuksia. Ja on todella tärkeää osata arvioida niitä tutkimuksia ja miettiä sitä niiden lähtökohtia, perusteita, minkälainen pätevyysalue niillä on ja minkä tyyppistä tietoa ne tuottaa. Ja semmoisessa mielessäkin, kun kysymys ei ole pelkästään siitä omasta graduprosessista, vaan ylipäänsä siitä yhteiskuntatieteilijän ja sosiaalialan ammattilaisen ammattitaidosta osata lukea tutkimustekstiä ja tietää niiden perusteista ja lähtökohdista. Mutta ilman muuta totta kai se on tärkeää peilata myös siihen omaan graduprosessiin ja mitä enemmän pystyy sitä reflektoimaan ja hyödyntämään ja pohtimaan omia ratkaisuja ja valintoja, niin tietenkin sen parempi monessa mielessä. Mutta että vaikka gradu olisi tehty, niin siitä huolimatta tässä on sellainen muutakin syytä ja motiivia ja tarkoitusta tämän tyyppisillä luennoilla. Ja tosiaan myös mietitään näitä tutkimuseettisiä periaatteita ja sen tutkimuseettisten periaatteiden soveltamista siihen omaan tutkimukseen. Se on kaikissa laadullisissa tutkimuksissa todella tärkeä asia. Ja ylipäänsä se, että osaa perustella omat lähestymistavat ja ne valinnat siinä työssä, koska ne pitää laadullisessa tutkimuksessa kirjoittaa siihen omaan työhön auki. Ja suoritustapana meillä on luentopäiväkirja, eli näihin laadullisiin menetelmiin tähän luento-osuuteen ei liity harjoituksia samalla tavalla kuin siihen kvanttiosuuteen. Eli tästä kirjoitetaan luentopäiväkirja, jossa analysoidaan ja kommentoidaan luennolla esitettyjä asioita. Ei tarvitse toistaa mitenkään, vaan voi niin kuin miettiä omalta kannalta, millä tavalla ne on kiinnostavia, millä tavalla itselleen olennaisia. Ja tämä luentopäiväkirja kannattaa kirjoittaa melkein vaikkapa saman tien niin kuin tässä ja ylipäänsä luentosarja edetessä. Jälkikäteen on, moni on sanonut, että se on hankala rakentaa sitten jälkikäteen, että tulee sitten katsottua vaan niitä slaideja ja sieltä kerättyä helposti. Että kaikkein helpoimmin ja juohevimmin se tulee sillä tavalla, että miettii samalla kun kuuntelee. Hyvin tiiviisti on tarkoitus kommentoida siinä päiväkirjassa. Siinä voi olla myöskin esimerkiksi ihan omaa reflektointia, oman gradun tekemiseen liittyvää. Voi valita jonkun näkökulman, mistä tarkastelee sitä asiaa, että ei tarvitse välttämättä ihan kaikkeen kiinnittää huomioon, vaan voi myös valikoida sieltä luennolta sellaisia asioita, jotka on itselleen ajankohtaisia ja ajatuksia herättäviä. Eli ei ole tärkeää, niin kuin, että siellä on ihan kaikki, että on muistiinpanotyyppinen, vaan semmoinen tiivis omaa kommentointia ja prosessointia. Ja se olisi semmoinen 1-1,5 liuskaa per kerta sitä, mitä herättää mieleen, minkälaisia ajatuksia tulee, mistä on ehkä keskusteltu, mitkä keskustelut, mitä käytiin luennoilla, oli kiinnostavia omasta mielestä. Ja mitä nyt ikinä keksittekään sellaista, mikä teille tulee mieleen ja tuntuu itsestä olennaiselta. Ja palautus olisi sitten 1.5. mennessä koppaan. Siinä tulee sellainen palautuslaatikko, johon jätetään nämä päiväkirjat. Olisiko näistä jotakin kommentteja, käytännön asioita, mitä haluaisitte? Joo, ole hyvä.
Onko siellä luentopäiväkirjassa tarkoitus käyttää jonkun lähteen?
Joo, siinä voi käyttää ilman muuta lähteitä ja kirjallisuutta. Ja se on ilman muuta suositeltavaa, että esimerkiksi jos on sillä tavalla, että on itsellä jotain menetelmäkirjallisuutta, mitä käyttää joka tapauksessa, tai tulee mieleen jotakin kiinnostavaa, niin niiden kommentointi on totta kai aina plussaa ja suotavaa. Ja mielellään niin kuin edellytetäänkin tässä syventävien opintojen vaiheessa, niin vähentäänkin sitä kirjallisuutta tai niitä lähteitä, mitä täällä luennolla otetaan esille, niin on hyvä siinä kommentoida, reflektoida jonkun verran. Mutta sen lisäksi voi tuoda myös ihan omia juttuja, mihin itse on törmännyt tai mitä itse on käyttänyt. Ilman muuta se on tosi suositeltavaa. Mutta ei ole mitään semmoista pakollista, että on oltava näin ja näin monta ulkopuolista niin kuin luennolla. Ei esille tullutta lähdettä tai muuta. Että semmoista sääntöä ei ole, mutta että ilman muuta. Ja tässä kannattaa just hyödyntää niitä esimerkiksi omia muita menetelmäopintoja ja omaa gradua ja mitä vaan teillä onkin. Omaa opiskeluhistoriaa ja meneillään olevaa. Joo, olisiko muita kommentteja tähän tai kysymyksiä liittyen suorittamistapaan? Jos teille tulee jotakin tähän liittyen, niin ottakaa yhteyttä sähköpostitse, niin voidaan sitten vielä tarkentaa. Semmoinen mun täytyy ihan nyt sanoa tässä alkuvaiheessa, että meillä on ollut tosi hankala tilanne sähköpostien kanssa tässä viime viikkoina, tai itse asiassa vähän pitemmänkin ajan kuluessa, koska niin kuin tiedätte, niin yliopistolla oli tämä roskapostihyökkäys. Ja siihen liittyen, jos teille on käynyt niin, että olette lähettänyt sähköpostia jollekin ja ette ole saanut vastausta, niin on hyvin todennäköistä, että se liittyy siihen, että kaikki sähköpostit ei ole saapunut ja kaikki ei ole lähtenyt. Että nyt on käynyt ilmi useampia esimerkiksi mulla semmoisia sähköposteja, jotka mä en ole saanut tai mun lähettämät viestit ei ole lähtenyt. Ja se yllättävän paljon vaikeuttaa semmoista päivittäistä työskentelyä, kun ei voi luottaa enää siihen sähköpostikulkuun. Se tilanne on parantunut, mutta edelleen tulee semmoisia varoituksia esimerkiksi, että tämä viestin lähteminen on viivästynyt, jos tämä yritetään lähettää 5 päivän ajan. Ja mulle kävi niin esimerkiksi, kun mä yritin laittaa tälle kurssille sitä informaatiota siitä, että nyt tänään aloitetaan ja luentoja tallennetaan ja niin edelleen, niin se ei lähtenyt, koska se oli liian iso ryhmä, se, mille se oli lähdössä se viesti, niin se ei onnistunut se viestin lähetys. Elikkä pahoittelut siitä, että viestejä tulee myöhässä, niitä tulee viiveellä. Ja todellakin, niin kun jos teistä yhtään tuntuu, että nyt on mennyt aika kauan, ei ole vastattu, pistäkää vaan viesti uudestaan. Koska periaatteessa niiden pitäisi tulla, mutta siellä on edelleen ollut katkoksia. Että siitä on tosi tärkeää olla tietoinen, että ne ei välttämättä kulje. Mutta siitä huolimatta, niin lähettäkää sähköpostia, jos tulee jotakin kysymystä. Tai soittakaa, meillähän on puhelinnumerot myöskin, niin puhelinta voi kanssa käyttää, jos tulee jotakin kysymyksiä mieleen tai jotakin vastaavaa. Ja muuten Kopasta pitäisi löytyä kyllä kaikki sitten meidän materiaalit. Ja jos siellä ei jostain syystä näy, niin pienellä kynnyksellä laittakaa niistä myöskin sitten viestiä tulemaan. Eli tämän tyyppinen on tämä suoritus. Ja sitten ihan muutama sana tästä, Pertti varmaan puhukin teille määrällisen tutkimuksen yhteydessä siitä määrällisestä tutkimuksesta suhteessa laadulliseen tutkimukseen, mutta että vielä semmoinen ihan muutama seikka, jotka liittyy tähän määrälliseen laadulliseen tutkimukseen erotteluun hyvin tässä lyhyesti alussa. Eli tutkimusmenetelmäthän jaetaan tyypillisesti kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin, eli laadullisiin ja määrällisiin menetelmiin. Niissä on olennaisia eroja suhteessa aineiston analyysiin ja tutkimustapaan ja tutkimusperinteisiin ja myös näihin tieteen filosofisiin lähtökohtiin, joista on tärkeää olla tietoinen, kun tekee tutkimusta ja omaa gradua esimerkiksi. Ja myös kun lukee muiden töitä, niin pitää osata vähän paikantaa, että minkä tyyppisistä tiedon tuottamisesta ja minkä tyyppisistä perinteistä on kysymys. Eli nämä laadulliset menetelmät määritetään suhteessa kvantitatiiviseen tutkimukseen sen takia usein, että ne on syntyneet paljolti kritiikkinä niin kutsutulle tämmöiselle positivismille, eli tämmöiselle metodologiselle paradigmalle, jonka mukaan tieteen tehtävä on ilmiöiden tämmöinen mahdollisimman objektiivinen havainnointi ja mittaus määrällisten muuttajien avulla. Ja sille kritiikkinä sitten syntyi muita tämmöisiä lähestymistapoja, ylipäänsä keskustelua näistä pätevyysalueista. Ja jos ajatellaan kvalitatiivista ja kvantitatiivista lähestymistapaa, niihin on liittynyt tämmöisiä hyvin yksinkertaistavia vastakkainasetteluja ja oletuksia. Eli on ajateltu, että tämä kvantitatiivinen olisi jotenkin faktuaalista, objektiivista. Eli liittyisi aina tämmöisiä deduktiivista, positivistista, selittävää. Ja sitten kvalitatiivinen puolestaan olisi tämmöistä niin sanottua pehmeää ja tulkitsevaa ja merkityksiä. Tutkivaa, ymmärtävää ja jollakin tavalla hyvin niin kuin selkeästi erilaista laadultaan. Ja monta kertaahan tämän tyyppisillä oletuksilla on ihan pohjaa ja perusteita, mutta usein ne vastakkainasettelut on ollut hyvin turhia ja myöskin yksinkertaistavia, että ihan näin selkeitä eroja ei välttämättä ole, että käytännössähän kuitenkin hyvin monissa tutkimuksissa käytetään molempia lähestymistapoja, sekä määrällisiä että laadullisia. Niitä käytetään rinnakkain, toisiaan täydentävinä. Niissä on kysymys yleensä erilaisista tiedon intresseistä ja vähän erilaisista tutkimuskysymyksistä, kysymyksen asetteluista, mutta molemmilla on paikkansa tutkimuksissa, ne on erityyppisistä lähtökohdista ja erityyppisistä kysymyksen asetteluista. Ja se, että se on, riippuu siitä, mikä on se tiedon intressi, mitä halutaan tietää, mitä halutaan aineistolta kysyä, että kumpiko tapa lähestyä aineistoa ja kumpiko tapa rakentaa tutkimuskysymyksiä on olennainen ja mielekäs aina missäkin tilanteessa. Tärkeintä on se, että saadaan mielekkäitä tuloksia, järkeviä tuloksia, se tutkimus on mielekkäästi ja relevantisti rakennettu. Elikkä yleensä, niin jos puhutaan kvalitutkimuksesta, laadullisesta tutkimuksesta, niin se viittaa siihen, että aineisto ja analyysi löysi jotakin muuta kuin numeraalista. Mutta täytyy myös muistaa, että myös kvaliaineistoja voidaan kvantifioida, niitä voidaan analysoida myös kvantitatiivisesti. Voidaan esimerkiksi laskea jostakin isoista laadullisista aineistosta, montako kertaa siellä on jotakin tiettyjä ilmaisuja, asioita, sanoja, käsitteitä, määritelmiä. Voidaan tehdä monen tyyppistä kvantifiointia myöskin laadullisten menetelmien kanssa. Eli nämä voidaan nähdä toisiaan täydentävinä ja jatkumona. Mutta jos ajatellaan sitä tutkimuksen näkökulmasta, niin semmoisia perusasioita ja peruseroja on se, että yleensä kun ajatellaan laadullista tutkimusta, niin aineisto edustaa helposti sillä tavalla, että se on teoreettisesti merkittävä, mutta se ei välttämättä ole niin suuri esimerkiksi kooltaan. Ja aineiston keruu ja analyysi kietoutuu toisiinsa erityyppisesti kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Eli siinä vaiheessa, kun aineistoa kerätään, niin siinä tapahtuu semmoista esianalyysiä ja tutkimuskysymykset muokkautuu. Et siinä on paljon tällaista toisiinsa hyvin varhaisessa vaiheessa liittyvää. Ja nämä, jos ajatellaan tyypillisiä aineistoja laadullisissa tutkimuksissa, niin ne on havainnointiaineistoja, haastatteluja, usein avoimia haastatteluja, puolistruktureituja. Ne voi olla dokumentteja, kulttuurituotteita, joista katsotaan ihmisten puhumisen tapoja, selittämisen tapoja tai miten ihmiset kertoo kokevansa asioita. Eli hyvin erityyppisiä aineistoja. Ja ne on yleensä rajoiltaan aika avoimia ja ne sitten tutkimuskysymysten kautta tapahtuu ne aineiston rajaukset esimerkiksi ja sen tutkimuksen rajaukset. Eli niitä ei etukäteen täsmällisesti välttämättä rajata, vaan sen tutkimusprosessin myötä tapahtuu sen tyyppiset asiat. Ja se, mikä on tärkeää, on se, että analyysi on useimmin aineistosidonnaista ja vähemmän sääntöihin sidottavissa. Totta kai tehdään semmoista myös ihan teoreettisista lähtökohdista lähtevää aineistoanalyysiä myöskin, missä on nimenomaan niin kuin jotkut teoriat analyysin pohjalla, mutta että usein myöskin suhtaudutaan niihin aineistoihin sillä tavalla, että sieltä nousee olennaista tietoa. Ja ajatellaan, että aineisto on silloin riittävä, kun se on kattava ja tapahtuu tietty kyllääntyminen. Eli ei mietitä niinkään niitä prosentteja, vastausprosentteja ja muuta, vaan se, että siinä on riittävä määrä aineistoa, että tulee semmoinen vaikutelma, että tätä on nyt riittävästi, että informaatiota saa täältä tarpeeksi esille. Ja sitten se, että kvalitatiivisessa aineistossa se tärkeää on tämä aineiston arvioitavuus, läpinäkyvyys, ehkä tutkimuksen toistettavuus, että se tutkimus on niin hyvin selitetty, koko asetelma on niin hyvin kerrottu, kirjoitettu auki, että se on tietyillä ehdoilla toistettavissa, ei koskaan toki sellaisenaan, mutta kuitenkin, että se on kirjoitettu niin hyvin se raportti, että se on läpinäkyvää ja arvioitavissa se, että miten sitä on, miten se on edennyt ja miten se on tehty. Ja se on teoriaa kehittelevää, eli laadullisessa tutkimuksessa usein sitten teorian ja aineiston menetelmien vuoropuhelu on myös teoriaa kehittelevää, ja siinä tuotetaan uutta teoriaa sen sijaan, että koeteltaisiin sitä ja testattaisiin. Mutta toki sitäkin voi tehdä, näytän siitä tuossa myöhemmin vielä esimerkkiä. Se, mikä on tärkeää, on se, että nämä tutkimustyöelementit liittyy toisiinsa tosi kiinteesti. Eli ne syntyy niin sanottu tämmöinen tutkimus, tämmöinen kuin vauhtipyörä, jossa kaikki osat ovat suhteessa toisiinsa. Ja se, että millä tavalla tämä saadaan niin kuin pyrräämään sillä tavalla, että nämä ei ole erillisiä osia, esimerkiksi tämä teoreettinen viitekehys, menetelmät, aineisto, analyysi ja tutkimuskysymyksen muotoilu, niin olennaista on se, että meillä on joku tietty teoria tai tietty käsite, jota käytetään ja joka on sillä tavalla koko ajan suhteessa esimerkiksi aineiston analyysiin, että siinä syntyy se vuoropuhelu teorian ja aineiston ja koko tämän tutkimusprosessin ja kaikkien näiden elementtien välillä. Että jos ajatellaan esimerkiksi jotakin haastattelua, vaikka jotakin Anna-lehden artikkelia jostakin ihmisten elämään liittyvästä kysymyksestä, vaikkapa downshiftauksesta tai ihmisten ammatin vaihtamisesta tai kuntosaliruumiillisuudesta, mistä tahansa, niin se olennainen seikka, mikä erottaa laadullisen tutkimuksen hyvästä aikakauslehtiartikkelista, on nimenomaan se, että siinä on joku tietty eksplikoitu teoria, joka koko ajan on mukana ja joka varmistaa ja mahdollistaa sen vuoropuhelun teorian ja aineiston välillä. Että siinä ei pelkästään katsota, että mitä ihmiset kertoo elämästään, vaan käytetään nimenomaisesti jotakin teoreettisia ja käsitteellisiä apuvälineitä, työkaluja, jotka mahdollistaa sen aineiston analysoimisen ja sen teoreettisen koettelemisen ja tällaisen systemaattisen analyysin. Jos mietitään, mitä metodologia on ylipäänsä, monet on sanonut ohjaustilanteessa, että se on vähän hämärää, että mitä se on ja mitä se tarkoittaa, niin voi sanoa, että se koostuu keinoista rakentaa teoreettisesti perusteltu tutkimusasetelma, jonka avulla voi tutkia sosiaalista todellisuutta ja tuottaa pätevää ja luotettavaa tietoa, käyttää relevantteja menetelmiä. Ja tämä tutkimusmenetelmä jos ajatellaan, niin se on, voittaa sekä aineiston keräämisen menetelmään. Meillä on eri tapoja kerätä menetelmiä. On näitä primaariaineistoja, sekundaariaineistoja. Voidaan kerätä itse, voidaan käyttää olemassa olevaa aineistoa. On hyvin monta tapaa, voidaan ottaa valokuvia, voidaan tehdä haastatteluja, voidaan kerätä kirjoitettua aineistoa, mennä nettiin ja hakea sieltä nettikeskusteluja mitä tahansa, tai mennä arkistoon ja hakea dokumentteja tai ottaa jotakin muuta tällaista virallista materiaalia, mitä ikinä keksitään. Mutta sitten on myös tämä, mihin tämä tutkimusmenetelmä viittaa. Toinen asia on tämä aineistoanalyysin menetelmä. Eli silloin tämän toiminnan keskiössä on suhde aineistoon, ja se on se, mihin tällä kurssilla enimmäkseen nyt poreudutaan. Eli katsotaan näitä erilaisia aineiston analyysin menetelmiä. Ja nämä aineiston kerääminen ja analyysi kietoutuvat usein toisiinsa, ja sen takia pikkusen myöskin mietitään sitä keräämistä ja minkälaisia ehtoja ja minkälaisia rajoitteita siihen liittyy, minkälaiseen tilanteeseen se asettaa tutkijan silloin, kun miettii esimerkiksi niitä vaihtoehtoja, miten aineisto kannattaa kerätä. Eli näitä tutkimusmenetelmiä käytetään tutkimusaineiston hankintaan ja analysointiin ja tieteellisen tiedon tuottamiseen ilman muuta. Ja menetelmät eivät ole mekaanisesti käytettäviä tekniikoita, vaan ne on tutkimukselliset toimintatavat ja ajattelut ovat limittyy koko ajan toisiinsa. Eli nämä taustaolettamukset vaikuttavat siihen, millaisia menetelmällisiä valintoja tehdään, ja menetelmälliset valinnat puolestaan vaikuttavat siihen, että millaista tietoa se tutkimus tuottaa. Ja tämä on sellainen asia, josta kannattaisi ja pitäisi olla tietoinen esimerkiksi gradua tehdessään, kun miettii niitä omia aineistoja ja omia valintojaan. Ne pitäisi pystyä perustelemaan, ja näihin asioihin kiinnitetään nyt erityistä huomiota tässä, kun puhutaan esimerkiksi näistä tutkimusmenetelmistä. Ne taustat on tosi tärkeitä. Te olette varmasti jo tutustunut varhaisemmassa vaiheessa. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistosta löytyy yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta kopasta niitä filosofisia perusteita, erilaisia tausta-ajatuksia, taustoja, missä on perusteluja sille, että minkälaisia on ne tutkimuksen taustaoletukset ja lähtökohdat. Eli tämmöiset paradigmat ja ajattelutavat, jossa on kysymys siitä, että miten me ymmärretään sosiaalinen todellisuus, sitä koskeva tieto, minkä tyyppistä tietoa on mahdollista tuottaa, sen tyyppiset kysymykset. Sitten taas näistä tutkimusmenetelmistä löytyy myöskin sekä FSD:stä että COPAsta, kumpaan tahansa menette, niin tietoa siitä, millä tavoin sosiaalista todellisuutta lähestytään ja millä keinoilla sitä koskevaa tietoa on mahdollista hankkia ja miten sitä hankitaan. Mutta nämä on tosiaan sellaisia asioita, jotka kietoutuu toisiinsa hyvin oleellisesti. Ja silloin, kun kysymys laadullisesta tutkimuksesta, niin kyseessä on yleensä sellainen ymmärtävä selittäminen, eli tutkimusasetelmat ei ole välttämättä sellaisia, että niistä tulisi syy-seuraussuhteita. Ja merkitykset on hyvin keskeisiä, eli analysoidaan merkityksiä ja niiden suhteita puheessa, tekstissä ja kuva-aineistoissa. Tulkinnallisuus on oleellista, ja ylipäänsä myös se merkitysten monitulkintaisuus ja se, että tietoisuus siitä, että ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta tai ratkaisua, vaan ne pitää perustella ne omat tulkinnat ja tulokset. Kieli on keskeistä, aineistotkin on yleensä tekstin muodossa, ja ajatellaan ylipäänsä kielen roolia myös tielen tuottamisessa, ja ilmiötä tutkitaan osana kulloistakin asiayhteyttä ja kokonaisuutta, ja tietoisuus siitä on tosi tärkeää. Eli meillä ei yleensä ole lukkoon lyötyjä ennakko-oletuksia, mutta totta kai me voi olla jotakin hypoteeseja, joita testataan. Ne voi olla tämmöisiä työhypoteeseja, ja ihmisillä saattaa olla esimerkiksi gradussa useitakin sellaisia oletuksia ja hypoteeseja, joita on sinne kirjoitettu ja joita sitten reflektoidaan siinä tulososuudessa. Eli se, mikä on tärkeää, on se, että on erilaisia lähestymistapoja ja niiden erojen tunnistaminen on oleellista. Eli me käydään sitten eri näiden analyysimallien yhteydessä läpi vielä tarkemmin sitä, että mitä esimerkiksi ajatellaan narratiivista analyysiä, diskurssianalyysiä, minkälaisista teoreettisista lähtökohdista siinä on kyse, minkälaista taustaoletuksia siihen liittyy. Ja sitten tärkeää on myöskin se, että määritellään, että minkälaista kvalitatiivista tutkimusta tehdään, ja mietitään sitä, että minkälaista aineistonkeruun tavoista tämä tutkimus koostuu, minkälaista analyysimenetelmistä on kyse. Eli näiden eri menetelmien taustalla on erilaisia metodologisia traditioita ne käydään läpi ja myöskin nämä erilaiset tutkimussuuntaukset. Olisiko teillä tässä vaiheessa mitä kysymyksiä? Haluaisitteko tarkentaa tai kertoa esimerkiksi, mitä te itse ajattelette silleen, että mikä teistä on kiinnostavaa laadullisen tutkimuksen tekemisessä tai hämärä tai semmoista, mitä te haluaisitte tietää ja mihin haluaisitte, että pureuduttaisiin esimerkiksi näillä luennoilla? Onko, että tuleeko mieleen jotakin semmoista asiaa tai kysymystä, mikä askarruttaa? Joo, ole. Joo, jep. Sitä käydään itse asiassa varmaan tänään tulee vielä tuossa, niin se on kyllä joo, sellainen ihan hyvä. Onko teillä muita semmoisia, mikä kiinnostaa tai mitä tulisi? Jos tulee mieleen, niin kertokaa. Mutta tärkeää on tosissaan niin kuin nämä näkökulmaerot, että niistä kannattaa olla tietoinen. Eli mietin tätä ontologiaa ja epistemologiaa, että mitä on se todellisuus ja miten sitä todellisuutta voi tutkia. Eli ajatellaanko, niin kuin, ollaanko se kiinnostuneita siitä esimerkiksi sitä konstruktionismista, eli ajatuksesta, että todellisuus rakentuu eri tavoin kontekstista riippuen, onko se lähtökohta, ja katsotaan, miten todellisuus rakentuu, millä tavalla, miten kielen kautta siihen vaikuttaa, vai onko enemmän tällainen realistinen lähestymistapa. Eli nämä on sellaisia asioita, joita sitten siinä omassa gradu-prosessissa kannattaa miettiä, ja miettiä sitä omaa paikkaa nimenomaan tutkijana. Että onko itse todellisuuden ulkopuolinen tarkkailija vai osaa sitä tutkimansa todellisuutta, miten kokee sen oman roolinsa siinä tiedon tuottamisessa. Eli nämä käsitykset todellisuuden tietämisen luonteesta ohjaavat sitä, mistä näkökulmasta kiinnostuksen kohteena olevaa ilmiöä, niin kuin jos ajatellaan vaikka nuorten päihteiden käyttöä, että miten sitä lähestytään. Eli realistisesta näkökulmasta voitaisiin tarkastella sitä, että millainen ilmiö se päihteiden käyttö on, miten päihteitä nuoret käyttää, kuinka usein ja millaisessa tilanteessa. Se voisi olla ihan relevantti kysymyksen asettelu. Mutta sitten, jos ajateltaisiin sitä konstruktionistisesta näkökulmasta, niin silloin me mietittäisiin semmoisia asioita, että miten tietty ilmiö tuotetaan tietynlaiseksi, esimerkiksi miten nuoret puhuvat päihteiden käytöstä ja miten he itse jäsentää, selittelee, perustelee ja tulkitsee tätä omaa päihteiden käyttöään tai miten asiantuntijateksteissä tai julkisissa keskusteluissa puhutaan päihteiden käytöstä, miten mediassa puhutaan, eli millä tavalla sitä todellisuutta tuotetaan, miten ihmiset itse selittää tai miten sitä muissa keskusteluissa selitetään. Ja se, että kun rupeaa tekemään esimerkiksi gradua tai tutkimusta, niin kannattaa miettiä, mikä on se oma kiinnostuksen kohde ja sen lisäksi kannattaa myöskin sitten kirjoittaa se sinne työhön ylös, eli niin kuin miettiä sitä tutkimusta, kysymyksen asettelua ja selittää se oma intressi ja lähestymistapa. Ja myöskin se, että minkä tyyppiseen teoriaperinteeseen, minkä tyyppiseen epistemologiseen perinteeseen tämä liittyy. Eli tämmöisiä semmoisia vähän niin kuin peruslaatikoita tai semmoisia muistiin laitettavia juttuja, että miettikää, onko tullut ajateltua tätä ja miten itse koette, mitä ajattelette siitä omasta lähestymistavasta, minkä tyyppistä se edustaa. Ja tosiaan, niin kuin jo sanoin, niin tämä on tosi helppoa nykyään, kun meillä on nämä netissä nämä erilaiset lähestymistavat, niin hirveän helposti löydettävissä, niin sieltä voi käydä vilkaisemassa ja katsomassa myöskin nämä lähteet, että mitä kaikkia kiinnostavia lähteitä on tämän tyyppisiin asioihin liittyen olemassa. Metodologinen reflektio on tosi tärkeää, eli tutkijana on hyvä tietää, että millä perusteella kutsutaan tuottamia tuotettuja tutkimustuloksia tieteelliseksi tiedoksi, ja millaista tietoa ja millaisilla perusteilla ja rajauksilla ja valinnoilla voi tuottaa, ja voi myös katsoa sitä tietokäsitystä ja sen tyyppisiä asioita, että miten ja mihin tuotettua tietoa voi soveltaa ja mitkä ovat tuotetun tiedon rajoitukset ja mahdollisuudet. Tämä on tärkeää paitsi sen oman tutkimuksen suhteen, niin sitten myös kun lukee niitä muiden tutkimuksia ja katsoo, että mitä ne muut ihmiset on kirjoittanut, niin että niitä pystyisi arvioimaan, että onko ne päteviä ja hyviä, niin tämän tyyppiset asiat on tärkeitä. Sitten jos katsotaan aineistoanalyysiä ja mietitään tämä kerättyä aineistoa tutkimuksen raakamateriaalina, niin aineisto itsessään ei vielä kerro paljonkaan ilmiöstä. Eli jos mietitään ylipäänsä laadullista tutkimusta, laadulliseen tutkimuksen aineistoon, niin tärkeää on se, että Se on raaka materiaalia, jota on käytävä systemaattisesti läpi, jäsennettävä erilaisten periaatteiden mukaan. Ja tämä analyysi on prosessi, jossa raaka materiaalista erotetaan tutkimusongelman kannalta keskeinen aines ja tulkitaan sitä aineesta. Eli tämän analyysi on sellainen, että se voi määritellä prosessiksi, jossa tutkimusaineista ensin hajotetaan ja tämän jälkeen koodataan uudelleen tulkinnolliseksi ja tieteelliseksi johtopäätökseksi. Ja sen takia käydään vielä nyt ihan niin kuin vanhan kertauksena läpi nämä teorialähtöinen ja teoriasidonnainen ja aineistolähtöinen analyysi, että kun lähdette tekemään sitä narratiivista analyysiä, niitä harjoituksia, diskurssianalyysiharjoituksia, niin muistatte sitten sen, että tavallaan että on helpompi paikantaa sitä omaa lähestymistapaa ja sitä, että mistä näkökulmasta ylipäänsä lukee sitä aineistoa. Niin graduohjauksissa ja seminaarissa yleensä on huomattu, että nämä on tärkeää vielä muistuttaa mieleen silleen, että ihan esimerkinomaisesti, että mistä on kysymys. Eli teoria on totta kai tosi tärkeä sekä keinona että päämääränä. Se on apuväline, työkalu, mutta sitten myöskin se, että sitä voidaan kehitellä ja se on tutkimuksen päämäärä. Silloin kun on aineistolähtöinen analyysi kyseessä ja ei ole teoreettisia etukäteisoletuksia, niin silloin tämä aineisto on tutkijan teoreettisen ajattelun lähtökohta ja apuväline, ja teoria pyritään konstruoimaan aineistosta, eli yksittäisistä havainnoista edetään yleisimpään, eli tämmöiseen yleistyksiin. Ja laadullisessa tutkimuksessa hyvin paljon tehdään tämän tyyppistä, ja monta kertaa esimerkiksi semmoinen grounded theoryn lähestymistapa on ollut aikaisemmin hyvin, että siitä on puhuttu vähän enemmän, niin se on, ajatus on ollut se, että me voidaan tutkia jotakin ilmiötä, josta me oikeastaan tiedetä yhtään mitään, me kerätään aineistoja ilman mitään ennakko-oletuksia, aletaan tuottaa tietoa sen aineistoanalyysin ja aineiston pohjalta. No nykyään itse asiassa ei ihan hirveästi enää ajatella tai puhuta tämän tyyppisistä lähestymistä vasta, koska aika itsestään selvää on, että meillä kuitenkin on jotain ennakko-oletuksia, ne voi olla tiedostamattomia. Me ei välttämättä ole kauhean tietoisia siitä, mistä näkökulmasta me luetaan, mutta meillä on kuitenkin jonkinlaisia valmiita teorioita jo päässä olemassa, kun me lähdetään analysoimaan aineistoa. Että se ei ole koskaan sellainen tilanne, että me lähdettäisiin ihan tyhjältä puhtaalta pöydältä liikkeelle. Mutta aineistolähtöinen painotus on hyvin olennainen kuitenkin usein. Ja se aineisto saattaa muuttaa esimerkiksi, vaikka meillä olisi joku teoreettiset lähtökohdat, niin sekä että me kerätään aineistoa ja luetaan sitä, saattaa muuttaa ihan olennaisesti meidän tapaa tulkita sit niitä teorioita ja ylipäänsä koko sen gradun tai tutkimuksen peruslähtökohtia. Sitten jos mietitään teorialähtöistä analyysiä, niin tämä aineistoanalyysiä ohjaa yleensä jonkinlainen teoreettinen viitekehys. Eli on tämmöinen teoreettisesti perusteltu näkökulma tai käsitteistö. Ja teoria on silloin semmoinen kartta, joka auttaa ymmärtämään ja tulkitsee tulkittavia ilmiöitä. Ja tämä menetelmä on soveltava tapa käyttää tätä karttaa. Eli me voidaan ottaa tietty teoria, jota me käytetään ja jonka näkökulmasta me analysoidaan koko aineisto. Mä näytän näistä molemmista kohta esimerkin käytännössä, mitä ne tarkoittaa. Sitten on teoriasidonnainen analyysi. Eli silloin analyysissä on tämmöisiä teoreettisia kytkentöjä, mutta teoria ei ole ohjaava tekijä. Ja tämä tulee lähelle nyt sitä abduktiivista analyysiä, eli se on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa sekä tämän aineistolähtöisen että teorialähtöisen analyysin vuorovaikutus. Onko nämä teille hirveän yksinkertaisia, tuttuja, itsestäänselviä asioita? Kuulostaako semmoiselta, mitä olette pitkin opiskeluaikoja käyneet läpi, vai onko tämä semmoinen asia, mikä teidän mielestä olisi ihan hyvä kerrata ja muistuttaa mieleen. Jep. Eli tämä aineiston jäsentäminen ja tulkinto tapahtuu useissa vaiheissa. On erilaisia vaiheita ja mikä tahansa menetelmä valitaan, niin tämä analyysi sisältää yleensä tämmöisiä vaiheita, niin kuin tutkimuksen, tämän suunnittelu ja aineiston keruu ilman muuta. Mutta sen lisäksi tulee tämä aineiston esikäsittelyvaihe, eli se tarkoittaa sitten sen tyyppisiä asioita, että me esimerkiksi litteroidaan sitä aineistoa ja järjestellään sitä erilaisiin osiin. Mietitään, millä tavalla sitä on mahdollista käsitellä. Sitten me tutustutaan siihen, luetaan läpi jäsennellään aineistoa, eli koodataan ja teemotellaan, ja sen lisäksi voidaan totta kai kvantifioida sitä aineistoa myöskin, ja ehkä sitten myös tehdä sieltä tyypittelyjä. Sitten meillä on tämä käsitteellistäminen ja tulkitseminen, eli aletaan ihan luoda niitä teorioita, ja sitten tutkimustulosten keskusteluttaminen aiemman tutkimuksen kanssa on todella tärkeää, ja se on semmoinen prosessi, joka pitäisi olla koko ajan käynnissä, ja siinä yleensä helpottaa se, että meillä on jotakin tiettyjä käsitteitä. Me voidaan ottaa esimerkiksi semmoinen käsite niin kuin toimijuus tai mikä tahansa sellainen, joka auttaa meitä jäsentämään sitä aineistoa ja tulkitsemaan sitä eri näkökulmista. Mikä tahansa meistä itsestämme tuntuu kiinnostavalta, se voi nousta sieltä aineistosta, se voi nousta tutkimuskirjallisuudesta. Pääasia on, että siinä tulee sen aiemman tutkimuksen, teoreettisen kirjallisuuden, teoreettisen viitekehyksen välinen vuorovaikutus, että meillä on koko ajan käynnissä se keskustelu. Ja sitten tämä tutkimustulosten liittäminen teoreettisiin näkökulmiin ja ajankohtaisiin keskusteluihin ilman muuta myöskin siellä analyysiosuudessa ja tulososuudessa. Eli näiden asioiden yhdistäminen ja mukana pitäminen on tosi tärkeää. Yleisimpiä aineiston jäsentelytapoja on se, että me koodataan. Katsotaan kohta, mitä se koodaus tarkoittaa. Sitten me teemotellaan, sitten voidaan tyypitellä ja kvantifioida aineistoa. Tänään katsotaan koodausta ja teemottelua ja myöhemmillä luennoilla tuosta tyypittelystä ja kvantifioinnista vielä enemmän. Eli tavoitteena on tämä havaintojen jäsentely tai järjestely tiettyjen periaatteiden mukaan ja rajaaminen pienemmiksi ja paremmin käsiteltäviksi kokonaisuuksissa. Ja seuraavaksi havaintoja myös yhdistellään tutkimuskysymyksen kannalta oleellisilla tavoilla. Ja nämä on sellaisia asioita, mitkä voi myös muuttua siinä tutkimuskysymyksessä. Analyysin ja sen tutkimuksen tekemisen myötä. Mutta että katsotaan vielä ihan kertauksen vuoksi se, mitä se koodaus ja teemottelu tarkoittaa ja miten sitä voi tehdä näistä kolmesta eri näkökulmasta ja mitä ne olennaiset erot silloin on. Ja jos ajatellaan sitä koodaamista, niin sitä voisi kutsua mikroanalyysiksi, eli se on semmoista tarkkaa aineiston riviriviltä tutkimista ja erittelyä. Ja koodatessahan tutkija kiinnittää aineisto-osaan haluamaansa merkityksen. Se voi olla joku avainsana, jolla tehdään niitä koodeja, se voi olla joku käsite, se voi olla otsikko, se voi olla myöskin joku teema, mihin se kiinnittyy, joku sana. Minä näytän kohta tuossa ihan konkreettisen esimerkin, miten sitä voi tehdä. Eli se on semmoista alustavaa luokkien hahmottamista, käsitteiden etsimistä ja tämmöistä, että kuvataan aineistoa ja kuvataan jotain ilmiöä siinä. Ja sitten voidaan myöskin nimetä koodeja niiden mukaan. Eli me voidaan lähteä koodaamaan aineistolähtöisesti sen pohjalta, mitä aineistosta nähtiin. Täytyy teorialähtöisesti, jolloin meillä on jotakin teoriasta johdettuja koodausluokkia. Ja sen lisäksi meillä on myöskin tämä teoriasidonnainen koodaus, joka syntyy näiden yhdistelmänä ja vuorovaikutuksessa. Voidaan hirveän usein ihmiset koodaa ihan edelleenkin värikynillä, paperilapuilla, ihan käsin, mutta sitä voidaan tehdä myös Atlastia Nivo-ohjelmilla esimerkiksi. Siinä on, jos olette näistä kiinnostunut, niin tosi hyvät ohjeet löytyy linkeistä myöskin. Voi käydä katsomassa, että millä tavalla voi hyödyntää Atlastia tai Nivoa. Sitten pitää vaan ottaa ne ohjelmat omaan koneeseen, niin se kyllä onnistuu. Mutta suurin osa ihmisistä edelleen käyttää ihan värikyniä ja ihan tämmöistä käsinkoodausta, koska siinä on omat hyötynsä ja puolensa. Ja joka tapauksessa sama työ pitää tehdä, vaikka sen tekisi tietokoneella. Kukaan ei analysoi sitä kenenkään puolesta sitä aineistoa, vaan se on tehtävä itse kuitenkin. Ja sisällön analyysi on se, mitä tänään katsotaan ihan siksi, että se on hyvä pohja näiden muiden analyysitapojen jäsentämiselle. Ja vaikka me lähdettäisiin tekemään mitä analyysityyppiä, niin on ensiksi kuitenkin tehtävä se sisällön analyysi. Ja siinä, että aineistoa tarkastellaan eritellen ja yhtäläisyyksiä eroja etsien ja tiivisteen, sitä ensin pirstotaan pienempiin osiin ja käsitteellistetään ja järjestetään uudelleen, uusia kokonaisuuksia kasataan. Ja tämän analyysin tarkoituksena on luoda hajanaistakin aineistosta joku mielekäs, tiivis ja yhtenäinen kuvaus ja informaatio, minkä pohjalta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä ja sitten tutkia myöskin leittää niitä ilmiöitä laajempiin konteksteihin. Ja sitten jos mietitään analyysimenetelmän valintaa, niin aineistoanalyysi eri vaiheiden tärkeimmät sisällöt riippuu yleisemmästä tutkimusasetelmasta, mistä äsken puhuttiin, ja erityisesti valitusta analyysimenetelmästä. Ja joskus tätä tutkimusongelmaa muotoillaan myös analyysimenetelmän pohjalta, ja toisinaan analyysimenetelmä valitaan jo ennen aineiston keräämistä. Eli päätetään, mä teen nyt diskurssianalyysin, ja joskus taas käy niin, että vasta sen jälkeen, kun on tutustunut aineistoon, niin, ja usein käy niin, että sitten niin kuin ajattelee, että tämä olisi sellainen aineisto, että tässä kannattaisi käyttää narratiivista analyysiä, tai tässä kannattaisi käyttää diskurssianalyysiä. Ja sitten kannattaa myös muistaa, että ei ole mikään pakko käyttää sitä yhtä ainutta menetelmää. Voi käyttää rinnakkain useita. Meillä voi olla useammanlaisia aineistoja, eli voi olla niin sanottua aineistotriangulaatiota, voi olla useammanlaisia menetelmiä yhtä aikaa, esimerkiksi samassa gradussa. Paljon käytetään sillä tavalla, että tehdään temaattinen sisällön analyysi, ja sen lisäksi esimerkiksi narratiivinen analyysi tai osa diskurssianalyysiä jostakin tietystä aineiston osasta. Eli ei tarvitse missään tapauksessa ajatella, että pitäisi vaan valita joku tietty yksi ja tehdä sitä. Ja totta kai meillä on myös paljon niitä töitä, joissa käytetään tätä mixed methods-juttuja, että on sekä laadullista analyysiä, ja sen lisäksi on määrällistä analyysiä, eli monenlaisia analyysitapoja. Ja monesti käy niin, että aineistoa käydään ensin läpi näiden erillä esitelty jäsentelytapojen kautta, ja vasta sitten päädytään valitsemaan tarkempi aineistoanalyysimenetelmä. Usein vasta loppuvaiheessa opiskelijat, kun on aika pitkälle jo analysoinut omaa gradun aineistoa esimerkiksi, niin ottaa jonkun tietynlaisen analyysitavan mukaan. Esimerkiksi narratiivisesta analyysistä usein käytetään jotakin tiettyä lähestymistapaa. Usein on esimerkiksi semmoiset ydintarinat. Voidaan tehdä semmoinen tiivistetty tarina, jos meillä on jonkunlainen vaikka kirjoitettu aineisto tai laaja haastatteluaineisto. Niistä on mahdollista tiivistää semmoisia ydintarinoita, joka on yksi narratiivisen tutkimuksen menetelmä. Ja se on esimerkiksi todella kätevä siinä mielessä lukijan kannalta, että saa hyvän käsityksen siitä aineistosta, hyvän näkemyksen aineiston sisällöstä. Ja sitten kun ottaa jonkun uuden analyysitavan, niin sieltä nousee helposti ja usein, ja itse asiassa melkein aina myös uusia näkökulmia, tulee uusia tutkimustuloksia, koska se aineisto luetaan silloin vähän eri näkökulmasta, ja se nostaa esiin uusia juttuja ja uudenlaisia keskusteluja, uudenlaisia yhteyksiä aikaisemmin teoreettisiin keskusteluihin, ja tuottaa uudenlaista tietoa myöskin. Eli kannattaa olla hyvin avoin myös siinä tutkielman tekoprosessissa sille mahdollisuudelle, että ehkä sieltä totta kai se pitää rajata ja perustella ja valita, mutta että saattaa tulla niitä yllätyksiä ja löytyä uusia mielekkäitä tapoja tehdä myöskin tutkimusta. Eli nämä erilaiset analyysimenetelmät ohjaa näkökulmien ottamiseen ja tuottaa erilaista tietoa. Ja tutkijan rooli tutkimusprosessi eri vaiheissa ja osana tiedon tuottamisen ja tulkintojen tekemisen prosessissa voi olla erilainen. Ja analyysimenetelmää valittaessa kannattaa perehtyä ilman muuta siihen menetelmäkirjallisuuteen sekä erilaisia menetelmiä hyödyntyneisiin aiempiin tutkimuksiin. Aiempien gradujen lukeminen on todella tärkeää ja se on tosi hyvä juttu, koska siinä muodostuu se käsitys siitä, minkä tyyppinen se työ voi olla ja mitä on ne yleensä niin kuin ne perusasiat, mitä kannattaa ja pitää ottaa huomioon. Ja se, että miten ihmiset on kirjoittanut aiemmissa tutkimuksissa esimerkiksi näistä teoreettismetodologisista lähtökohdista ja tieteenfilosofisista viitekehyksistä, niin sen katsominen on tosi opettavaista ja se asettaa sen hankalalta kuulostavan asian jotenkin semmoisiin järkeviin ja käytännöllisiin raameihin, että se ei kuulosta enää sellaiselta, että nyt mun pitää lukea ihan hirveä määrä jotakin filosofisia tekstejä ymmärtääkseni tämän lähtökohdan, vaan se niin kuin asettuu siinä huominsa, että niitä kannattaa todella katsoa, että miten niitä on aiemmissa graduissa muotoiltu. Jep, mutta että jos lähdetään ensiksi tuohon teorialähtöiseen, aineistolähtöiseen ja abduktiiviseen päättelyyn, niin teorialähtöisen tutkimusaineistoanalyysi perustuu siihen olemassa olevaan teoriaan, ja sitten käytetään nimitystä deduktiivinen analyysi. Kun ihmiset puhuvat induktiivisista ja deduktiivisista analyysistä, niin helposti tulee silleen, että mitä se nyt taas olikaan, mutta että nämä on tosi, niin kuin tälleen, voi puhua ihan näin yksinkertaisesti myöskin näistä asioista. Eli aineistolähtöisessä tutkimuksessa aineisto toimii teorian rakentamisen lähtökohtana, ja silloin se etenee induktiivisesti. Ja tämä abduktiivinen päättely tarkoittaa teoria- ja aineistolähtöisen tutkimuksen välimaastossa olevaa lähestymistapaa, joka perustuu näille teoria- ja empirian vuoropuhelulle. Ja itse asiassa isoin osa, jos ajattelee graduja, tutkielmia, niin on jollakin tavalla tätä abduktiivista päättelyä, että harvat on puhtaasti aineistolähtöisiä tai teorialähtöisiä, niin se saattaa olla jotakin osioita niissä tutkimuksissa, että jossain tietyssä luvussa on esimerkiksi käytetty semmoista teorialähtöistä päättelyä, joku tietty teema saattaa olla semmoinen, että se on noussut aineistosta, mutta kokonaisuutta kuitenkin on hyvin paljon kysymys tämmöisestä vuorovaikutuksesta ja teoria ja empirian vuoropuhelusta. Miten sitten, kun ajattelee, moni kysyy sitä, että miten pitäisi aloittaa tämä aineistoanalyysi, niin se aloittaminen on hyvä sillä tavalla, että ensiksi perehtyy aineistoon, tee tutkimuskysymystä, siinä on monia eri tapoja, paljon kiinni tutkijan persoonasta ja itselleen luontevista tavoista tehdä, mutta se on semmoista raakaa fyysistä työtä itse asiassa, että siinä täytyy vaan niin kuin päättää, että nyt mä rupean käymään tätä läpi. Ja ensiksi tulee yleensä se olo, että ei täältä löydy yhtään mitään. Hyvin moni on kertonut sitä, että mulla on tämä aineisto, mutta en mä löydä täältä mitään, että tämä tuntuu, että se ei, niin kuin, ei täältä nouse mitään, että onkohan tämä nyt oikein. Mutta sitten kannattaa lukea se 2, 3, 4 kertaa läpi, koska aina näillä uusilla lukukerroilla yleensä avautuu jotakin asioita ja löytääkin sieltä semmoisia kiinnostavia juttuja. Vaikka ensiksi vaikuttaisi siltä, että ei tässä ole yhtään mitään, niin kyllä se sieltä kuitenkin sitten yllättäen sitä, ja aina kun lukee uutta tutkimuskirjallisuutta, uutta teoreettista kirjallisuutta, joka liittyy siihen tutkimusaiheeseen, löytää uusia näkökulmia, lukee sen aineisto uudestaan, näkee sen aivan uudessa valossa. Eli se suhde siihen aineistoon myöskin elää, ja se kannattaa jättää se mahdollisuus sille aineistolle niin kuin myöskin avautua uudesta näkökulmasta. Sitten jos mietitään tämmöistä ihan käytännöllistä aineistolähtöistä koodien luomista, niin silloinhan tämä pääpaino on aineistossa ja perehdytään siihen aineistoon ja merkitään ylös sieltä siellä esiintyviä asioita. Voi aika vapaasti tuottaa niitä luokituksia, käyttää omaa mielikuvitusta ja antaa sille omalle itselleen niin kuin se vapaus katsoa ja inspiroitua siitä omasta aineistosta. Eli tässä on vielä tästä puhtaasta induktiivisesta päättelystä, eli aineistolähtöisestä päättelystä, että se ei välttämättä ole mahdollista, koska se perustuu pelkkään havaintojen kuvaamiseen ilman minkäänlaista ennakkokäsitystä, ja meillä yleensä niitä ennakkokäsityksiä aina on. Eli tällä, jos ajatellaan absoluuttisesti aineistolähtöistä tutkimusta, niin sitä on vaikea toteuttaa, ja ei ole olemassa semmoisia objektiivisia havaintoja, sillä esimerkiksi käytetyt käsitteet ja menettävät ovat tutkijan asettamia, ja vaikuttaa ilmeisesti siihen, totta kai siihen tuloksiin, mutta painotuksia kuitenkin on erilaisia. Mä näytän esimerkin tästä vielä ennen kuin lähdetään tauolle, että millä tavalla mä olen itse käyttänyt omia tutkimuksia. Mä olen tehnyt gradun vegetarismista valintona, se oli näkökulmia vegetarismin ekologisiin, eettisiin ja ruumiillisiin perustoihin. Ja siinä niitä koodeja tuli aika paljon, mä valitsin niitä sitten loppujen lopuksi 40 ja tiivistin ne 3 teemaa, jotka oli ekologia, etiikka ja ruumiillisuus. Mä arvasin etukäteen, että siellä on näitä ekologisia ja eettisiä puhetapoja, mutta sitten tähän ruumiiseen liittyvissä kohdissa tuli jonkun verran yllätyksiä. Mutta käytännössä mä tein sitä ihan värittämällä erilaisia kohtia. Eli tsekkasin, että mistä siellä aineistossa puhutaan ja miten siellä puhutaan. Ja sieltä erilaisilla väreillä vähitellen alkoi sitten hahmottua näitä erilaisia koodeja, joista sitten muodostui erilaisia suurempia puhetapoja tai kokonaisuuksia, joita sitten voi kutsua teemoiksi. Eli siellä puhuttiin paljon ihmisen asemasta luonnossa ylipäänsä, sopeutumisesta luomakuntaa, ekologisen ajattelun kyllästämistä ihmisistä, luonnonsuojelusta, lihanjalostusteollisuudesta. Sitten siellä puhuttiin länsimaisesta kulttuurista ja eettisyydestä ja kokonaisuuden suuteen sopeutumisesta ja myöskin tästä fyysisestä puolesta, siitä miltä tuntuu ja millä tavalla se on ruumiillinen asia tämä ruoka. Ja sitten tuli näitä yllätyksenä, tuli tämmöisiä inhon tunteita, vähän näitä tunneasioita, joita en ollut osannut sitten niin kuin etukäteen edes ennakoida, että ne vähän kuin muutti sitä mun käsitystä. Mulla oli alun perin tarkoitus tutkia tämmöisiä elämäntapa-enklaaveja ja ihmisten tällaisia länsimaisten ihmisten uusia yhteisöjä, Mutta se asetelma muuttui tämän aineiston keräämisen jälkeen sillä tavalla, että mä loppujen lopuksi päädyinkin tekemään ihan toisenlaisen tutkimuksen. Eli se vuoropuhelu aineiston ja teoreettisen kirjallisuuden kanssa muutti sen mun tutkimusasetelman ja tutkimuskysymyksen ja ihan toisen tyyppiseksi loppujen lopuksi. Mutta tässä on esimerkkinä näistä koodeista, eli ne koodit voi olla tämän tyyppisiä ihan yksinkertaisia käsitteitä, sanoja, asioita, ja sitten niistä tuli kolme tällaista perusteemaa, eli tuli nämä eettiset perustelut, ekologiset perustelut, ruumiilliset perustelut. Ja näihin kolmen tällaisen pääteeman perusteelle sitten rakentui se mun aineiston analyysi, ja ne koodit oli siellä sitten totta kai moni niistä jäi semmoisiksi alaluvuiksi, semmoisiksi pienimmiksi teemoiksi, mutta ne isommat temaattiset kokonaisuudet muodostuvat sitten tämän tyyppisesti. Eli teema on semmoinen laajahko asiakokonaisuus tai puhekehys tai koherentti aihepiiri tai koodiperhe. Ja teema tai puhekehys voidaan nähdä eräänlaisena kontekstina, jossa yksilön puhe varioi. Eli me voidaan ymmärtää se teema siihen tilanteeseen siinä tietyssä kontekstissa tilanteeseen liittyen erityyppisesti. Mutta kysymyksessä on kuitenkin tällainen laaja kokonaisuus, jota voi kutsua koodiperheeksi. Ja joku informanteista tuottaa enemmän teemaan liittyviä merkityksiä, joku toinen taas vähemmän. Eli ne aineiston eri osat voi olla hyvin erityyppisiä. Esimerkiksi eri haastattelut voi olla hyvin erilaisia. Ja jokaisen informantin tuottamat yksilölliset merkitykset on mahdollista nähdä erilaisten teemojen variaatioina. Eli tästä tekstimastasta pyritään löytämään ja erottelemaan tutkimusongelman kannalta olennaiset aineet, joten tutkintaan analyysissä keskitytään ja tutkijan tulee tarkastella, missä suhteessa nämä aineistonkerun kysymyksen asettelut on tähän saatu informaatioon ja haastateltavien, esimerkiksi haastateltavien subjektiivisiin jäsennyksiin, eli reflektoida, oli se aineisto mikä tahansa. Eli tämän tyyppisistä, jos ajatellaan tämmöistä aineistolähtöistä, koodausta, joka ei, se tutkimus ei ollut aineistolähtöinen, mutta siinä tässä oli kuitenkin esimerkki koodauksesta, joka tapahtui aineistolähtöisesti. Sen lisäksi mä koodasin sitä aineistoa myös teorialähtöisesti, mutta että näin se tapahtuu silloin, kun on kysymys aineistolähtöisestä koodauksesta. Eli on tärkeä kiinnittää huomioon siihen, että tätä samaa teemaa tai aihepiiriä voidaan sivuta useissa yhteyksissä ja aineisto voi asettaa asioita tutkijan odotuksista poikkeaviin yhteyksiin. Eli yleensä jos ajatellaan tutkimuksen tekemistä, niin meillä on temaattinen haastatteluaineisto tai meillä on temaattinen niin kuin tämmöinen, anteeksi, haastattelurunko tai etukäteisteemattelu. Jos se pysyy samanlaisena tutkimuksen tekemisen ajan, niin silloin yleensä käynyt niin, että silloin ei tullut tehtyä sitä varsinaista tutkimusta. Että yleensä se aina muuttuu ja se on hyvä asia. Eli se aineisto kyseenalaistaa ja kiistää tutkijan tematisoinnia. Esiin nousee esioloitusten ulkopuolisia aihepiirejä yleensä aina, kun se analysointiprosessi etenee ja sitä tehdään. Se ennakoimaton teema oli tämmöinen ruumiillisiin perusteisiin liittyvä tämä inho, kuvotus, kammotus, jota kautta tuli sitten mukaan tämmöinen objektin käsite, jonka kautta mä sitten jäsentin sitä aineistoa myöskin teoreettisesti. Mutta tärkeää on kuitenkin se, että kvalitatiivista analyysiä tehdään, niin se ei saisi jäädä tematisoinnin nimissä tapahtuneeksi sitaattikokoelmaksi. Eli nämä sitaatit ei saisi vastata sitä ennalta tehtyä haastattelurunkoa. Tätä me monta kertaa esimerkiksi mainituissa gradu-seminaareissa tsekataan, kun tehdään niitä haastattelurunkoja ja katsotaan, mitä siitä seuraa. Tai sitten sama voi olla se, että jos meillä on joku kirjoitettu aineisto, meillä on kuitenkin jotakin näkökulmia etukäteen, mistä me sitä luetaan, jotakin niin sanottuja työhypoteeseja, se, että mitä niille tapahtuu sitten siinä tutkimusprosessin puitteissa, on tosi tärkeää miettiä. Tulisiko teille tästä jotakin mieleen, jotakin kysymyksiä, tarkennuksia? Me voitaisiin mennä tuossa puolen aikaan sitten kahvitaululle, niin katsotaan vielä tämä teoreettinen lähestymistapa. Eli miten kooreja luodaan, niin katsotaan teorian ja mallin ohjaamina, eli tätä deduktiivista analyysiä. Ja keskeyttäkää ja kysykää, jos tulee teille jotain mieleen, ilman muuta ihan milloin vaan. Eli silloin tämä tutkimusaineistoanalyysi perustuu olemassa olevaan teoriaan tai malliin, ja analyysi ohjaa valmis malli, jonka tarkoituksena usein tämän mallin tai teorian testaaminen myös uudessa yhteydessä. Ja tällöin me edetään niin sanotusti yleisestä yksityiseen, ja mä näytän yhden konkreettisen esimerkin. Tässä on tärkeää tämä, se, että miten me käsitetään ja ymmärretään teoria, ja siinä on erilaisia kantoja. Että sitä voidaan ajatella, että se on systemaattisesti järjestetty kokonaisuus tieteen tuloksista, tai sitten jos ajatellaan tämmöistä social science-kantaa, niin se voisi olla looginen ja systematisoivu apuväline, jonka avulla todellisuudesta saadaan mahdollisimman pätevää tietoa. Eli me mietitään teorioita usein semmoisena työkaluina ja apuvälineenä, joiden näkökulmasta me luetaan aineistoja. Et siinä mielessä meillä on vähän erityyppinen käsitys teoriasta usein kuin esimerkiksi luonnontieteellisessä tutkimusperinteessä. Painotusero itse asiassa ja näkökulmaero. Mutta että se, että miten me vältytään näiltä omien oletusten ohjattamana olemiselta, niin on tärkeää kiinnittää huomiota empiriaan ja teorian yhteyteen. Eli näistä aineistosta nostettavia teemoja on peilattava ja suhteutettua muussa tutkimuskirjallisuudessa esiin nousseeseen vastaavaan tematiikkaan. Ja sitä kautta avautuu tosiaan tämä tie sitten uudenlaisiin tulkintoihin. Eli tämä teoria ja empiria vuorovaikutus tulkinnassa voi olla myös teorian testaamista tai avoimempaa keskustelua sen teorian kanssa. Sitten jos ajatellaan tämä teorian sidonnaisesti, eli abduktiivisen päättelyn avulla, että miten näitä koodeja voidaan luoda, niin teoria- ja aineistolähtöisen tutkimuksen välimaastossa on tämä teoriasidonnainen abduktiivinen tutkimus. Ja tällöin aineistoanalyysi ei suoraan perustu siihen teoriaan, mutta kytkennät on havaittavissa. Ja aineistolla tuosta tehdyille löydöksille etsitään tulkintojen tueksi teoriasta selitystä tai vahvistusta. Voi katsoa, että vastaako esimerkiksi, että minkälaisia, miten se empiria suhtautuu aiempiin tutkimuksiin, kyseenalaistaako se jollakin tavalla esimerkiksi aiemmin tehtyä tutkimuksia tai oletuksia, vai vahvistaako se niitä. Me olemme tehneet tämmöisen tutkimuksen esimerkiksi väitöskirjassa, joka oli parisuuden väkivallasta. Tutkin sitä kulttuurisesta ja ihmisoikeusnäkökulmasta, ja ylipäänsä niin kuin se mun tutkimuskysymys oli se, että miksi on niin vaikea irrottautua väkivaltaisesta suhteesta. Ja mietin siinä yhtenä teoreettisena työkaluna käytin sitten tätä Kittensin esittämää modernisaatioteoreettista oletusta parisuhteesta puhtaana suhteena ja laitoin sen vuoropuheluun aineiston kanssa. Ja siinä Kittensillä on sellainen oletus siinä Transformation of Intimacy -teoksessa, että nykyään ihmiset elää semmoisessa elämäntilanteessa ja semmoisessa suhteessa, joita voi kutsua puhtaiksi suhteiksi sen takia, että niissä ollaan yhdessä vaan siksi, että niihin liittyy tunneside ja ihmiset on siksi yhdessä, että ne haluaa olla yhdessä ja on rakastuneita toisiinsa. Ja jos se tunne häviää, niin mikään ei pidättele ihmisiä, että siitä voidaan erota ja meillä ei ole enää niin sanottuja sosiaalisia painolasteja, kuormia, kulttuurisia asioita, joiden takia meidän olisi pakko pysyä täällä länsimaissa parisuhteissa. Sehän käyttää tämmöisiä, niin kuin ajattelee parisuutta tämmöisenä refleksiivisenä projektina ja sitten käyttää käsitettä puhdas suhde ja yhdistävä rakkaus, jolla hän selittää tämmöisiä nykymaailman parisuhteita. Ja sitten mä laitoin sen mun aineiston kanssa vuoropuheluun tämän Kittensin teorian sillä tavalla, että mä katsoin niitä asioita, mitä aineistosta löytyy. Siellä puhuttiin paljon esimerkiksi tasa-arvosta, tarvitsevuudesta, riippuvuudesta, autonomiasta, tämän tyyppisistä asioista. Ja sitten kun mä luin sitä Kittensin teoriaa, peilaten sitä siihen mun empiiriseen aineistoon, niin se kyseenalaistui aika vahvasti ja aika rankasti se Kittensin olentus puhtaista suhteista. Se ei millään tavalla se empiirinen aineisto tukenut sitä, koska ihmisillä on ihan hurjan paljon muitakin syitä pysyä yhdessä, pysyä parisuhteissa. On velvollisuuden tuntoa, yhteisiä lapsia, taloudellisia syitä, omia toiveita ja unelmia, hyvin monenlaisia asioita, jotka ei, että kävi ilmi, että siis tämä Kittensin analyysi oli aikaluosanalyysi, joka oli tehty ilman minkäänlaista empiiristä aineistoa, vaan hänen oman arkihavainnoinnin ja tällaisen niin kuin teoreettisen ajattelun pohjalta. Mutta sitten kun sitä katsoi, mitä se näytti sitten käytännössä tutkimuksen ja tämmöisen empiirisen tutkimuksen yhteydessä, niin ei se millään tavalla saanut vahvistusta eikä tukea. Ja kannattaa olla aika kriittinen. Meillä on aika paljon tämmöisiä aikalaisanalyysiä, joissa saattaa olla jotakin kiinnostavaa, mutta että niiden yleistäminen sitten esimerkiksi ihmisten elämää selittäviksi asioiksi ei välttämättä ole niin yksinkertaista. Varmasti joissakin yhteyksissä on ihan relevantti analyysi, teki Itensinkin analyysi, mutta mun aineiston perusteella kuitenkin siihen tuli kirjoitettua ihan uusi teoria, jossa mä käytin sitten näitä käsitteitä, ja nimenomaan näitä autonomia, tarvitsevuus, riippuvuus ja niihin liittyvää tutkimuskirjallisuutta, jolla mä kirjoitin sen sitten siinä väitöskirjassa tavallaan uusiksi. Kirjoitin siihen uuden ulottuvuuden ja uuden, niin kuin uuden tulkinnan siitä teoriasta. Mutta että ihmiset paljon kertoi siitä, että miten niin kuin läheisistä suhteista irrottautumisen hankaluudesta, erilaisista asioista, jotka pitää ihmisiä kiinni siitä huolimatta, että ne kokee aika rankkoja juttuja yhdessä ja olisi periaatteessa ollut jo ajat sitten syytä monistakin syistä erota, mutta siitä huolimatta moni asia edelleenkin tekee irrottautumisen ja eroamisen vaikeaksi myös suhteessa, jossa ei välttämättä edes ole mitään semmoisia traagisia asioita, niin kuin siinä mun aineistossahan oli tätä väkivaltateemaa. Mutta että just tämä tämmöinen autonomian ja riippuvuuden, tarvitsevuuden, läheisyyden, tämän tyyppiset teemat, kun kuoritaan pois esimerkiksi yhteiskuntatieteellisestä aikalaisanalyysistä, niin siitä saadaan ihan aika erinäköinen kuin sitten sellainen, mitä ylipäänsä ihmisten elämä on silloin, kun me katsotaan sitä empiirisissä aineistoissa, niiden oman kertoman kautta, eli se, että miten ne itse merkityksellistää omaa elämää, miten he kertoo omasta elämästä, siitä muotoutuu hyvin erityyppinen kuva. Eli ne ihmisten unelmat ja toiveet omasta elämästä saattaa olla hyvin vahvasti kiinnitteleviä ja suhteisiin kiinnittäviä ja myöskin siitä omia valintoja ohjaavia asioita. Ja mitä ihmiset ylipäänsä, minkälaisia merkityksiä he laittaa esimerkiksi tällaisen kuin naimisiin menolle ja miten he itse kokee merkityksellistä, perustelee, tulkitsee omaa elämäänsä, niin nämä on aika kiinnostavia. Ja monta kertaa puhutaan myös kulttuurisista viiveistä ja sen tyyppisistä asioista. Mutta että myöskin se, että elämä on paljon moninaisempi ja paljon kiinnostavampi. Ja se, mitä laadulliset tutkimukset mahdollistaa, niin sen tutkimuksen, että miten ihmisten on mahdollista toimia, miten he on mahdollista kertoa omasta elämästään ja minkälaisia toimintamahdollisuuksia heille avautuu. Ja nämä on tavallaan niin kuin se, että monta kertaa muotoillaan esimerkiksi tutkimus sillä tavalla, että käytetään sellaista kieltä, jossa kerrotaan esimerkiksi siitä, miten ihmiset kokee tai mitä, että tämän aineiston perusteella ihmiset ajattelevat että tai ihmiset kokevat että. Siihen kannattaa kiinnittää huomiota, miten sen muotoilee, koska yleensä se kannattaa ajatella, että heillä on tässä tilanteessa ollut mahdollisuus muotoilla tämä asia näin, tai että he ovat kirjoittaneet ajattelemansa näin. Sillä on iso ero, eli kannattaa kiinnittää huomiota siihen tapaan, miten muotoilee asioita. Neitä ei ole silleen vakavia, koska niitä voi stilisoida sitten myös ohjaajan kanssa jälkikäteen, mutta kuitenkin niin nämä on tosi kiinnostavia ja tosi tärkeitä seikkoja tällaiset, että millä tavalla muotoillaan ja millä tavalla sitä aineistoa esitetään. Ja sitten se, että vaikka ihmiset ajattelee, että he kaipaa tasa-arvoa, aineistosta käy ilmi, että se ei ole niin yksinkertaista, että helposti kuitenkin sitten myöskin muut asiat tulee sotkemaan sitä palettia ja monet asiat on kuitenkin sitten oleellisempia kuin pelkästään se, että meidän ei ole pakko enää esimerkiksi pysyä suhteissa, jos meidän rakkaus on jollakin tavalla säröinyt tai se ei enää ole sitä rakastamisen tai rakastamisen tunnetta semmoisella tavalla kuin aikaisemmin oli. Eli ton tyyppisellä tavalla esimerkiksi voi teorioita koetella aineiston kanssa ja tehdä sitä niin sanottua abduktiivista tutkimusta. Tulisiko teille tässä mieleen jotakin tähän liittyen tässä yhteydessä, mitä haluaisitte kysyä tai mikä tarkentaa? Sitten olisi vielä yksi esimerkki tästä tutkimuksen tekemisestä sillä tavalla, että on käyttänyt ihan jo olemassa olevaa teoriaa ja analysoinut sen teorian avulla sitä omaa aineistoa. Eli mä näytän vielä, miten se on mahdollista tehdä esimerkiksi ja minkälaisia tuloksia siitä on tullut. Mutta että jos teillä ei ole tässä vaiheessa mitään sen kummempaa kysymystä, niin käydään tämä vielä läpi ja mennään sen jälkeen sitten kahville. Eli Tämä perustuu semmoiseen tutkimukseen, joka liittyy hoivatyön luonteeseen. Eli Herena Hirvosen kanssa yhdessä mietittiin tätä hoivatyön luonnetta ja sitä, että millä tavalla sitä pystyisi jäsentämään ja millä tavalla ihmisten nimenomaan niitä kokemuksia työn fyysisestä ja psyykkisestä raskaudesta voidaan tutkia ja kiireestä ja stressistä ja uupumuksista. Nämä tuli itse asiassa kvantitatiivisissa tutkimuksissa esille tutkimustuloksina, että ihmiset kokee tällä tavalla. Ja sitten me haluttiin lähteä tutkimaan sitä niin kuin laadullisilla menetelmillä, että millä sitä voisi selittää. Että miten voitaisiin selittää sitä, mistä johtuu se kuormituksen tunne, kiire, stressi, uupumus, tämän tyyppiset asiat. Ja lähdettiin sitten tosiaan niin katsomaan tämän tyyppisten tutkimuskysymysten kanssa. Eli pohdittiin, että miten tämä työn tehostamispyrkimykset ja ajallisten resurssien tiukentuminen näkyy ja tuntuu hoivatyön käytännöissä. Ja miten nämä hoivatyöntekijät jäsentää ajallisten orientaatioiden ja toimijuuden suhdetta omassa työssä. Ja mitä tehokkuuden vaatimukset ja ajalliset kehykset muutokset vaikuttavat sosiaalialan ja terveydenhuollon hoivatyöntekijöiden toimijuuteen. Ja onko tämä hoivatyön relationaalis-prosessuaalinen aikakäsitys ristiriidassa työelämän vallitsevan kapitalistis-rationaalisen ajallisen kehyksen kanssa? Nämä käsitteet me rakennettiin olemassa olevasta tutkimuskirjallisuudesta. Mutta sitten me lähdettiin tekemään tällä tavalla, että me löydettiin Social Science-lehdestä tämmöinen artikkeli, jossa oli rakennettu taulukko toimijuuden ajallisista orientaatioista. Ja me otettiin semmoisenaan, siinä oli tavallaan kuin valmis teoreettinen viitekehys, valmiit käsitteet, ja me lähdettiin katsoa, että miltä sitä näyttää meidän aineistossa. Me katsottiin, että liittyykö sieltä tämmöisiä toimijuuden lajeja, ja mitä siinä oli tämän artikkelin tutkimustuloksissa kehitetty, eli pragmaattinen toimijuus, identiteettitoimijuus ja sitten elämänkaaritoimijuus. Ja lähdettiin lukemaan sitä aineistoa ihan suoraan tämän taulukon kanssa. Ihan sen kummemmin itse muuta kehittelemättä, eli otettiin tämmöinen teoreettinen lähestymistapa aineistoon. Ja me löydettiin kaikkia näitä toimijuuden tyyppejä. Eli ihmiset puhuu kyllä tästä pragmaattisesta toimijuudesta, eli korosti sitä, että miten ne joutuu olemaan siellä niin kuin veitsen terällä ja koko ajan ei voi tietää, kun aamulla menee, että mitä joutuu tekemään siellä. Eli puhuvat hyvin paljon, että se työpäivä on sellainen hektinen ja ennakoimaton. Eli he joutuu orientoitumaan siihen toimijuuteen hyvin eri tavalla kuin mihin he olivat aikaisemmin esimerkiksi orientoituneet, kun olivat siihen ammattiin opiskelleet. He kertovat myös tästä niin sanotusta identiteettitoimijuudesta, eli siitä, että mitä tavalla he joutuvat toimimaan esimerkiksi eri tavalla kuin mitä he kokee sen oman ammatillisen identiteetin näkökulmasta. Eli jos haluaisi hoitaa lapsia siellä töissä, niin he aika menee siihen, että joutuu kirjaamaan asioita ylös. Ja ne puhuu siitä, että millä tavalla se vaikuttaa siihen koko niin kuin ammatilliseen identiteettiin. Sen lisäksi he puhuu tästä niin sanotusta elämänkaaritoimijosta, eli siitä, että kun ne tekee tämmöistä ihmissuhdetyötä, niin siinä on hyvin lähellä toista ihmistä ja siinä on paljon tunteita pelissä ja siinä orientoituu sekä menneeseen että tulevaan, että se ei ole pelkästään tämmöistä tässä ja nyt tekemistä. Ja johtopäätöksissä ja tuloksissa sitten tämän tyyppisessä lähestymistavassa, niin me sitten saatiin semmoisia tuloksia, että nämä teknishallinnolliset aika-orientaation hoivatyölle asettamat vaatimukset tehokkuudesta ja mitattavissa olevista tuloksista on ristiriidassa tämän hoivatyön relationaalis-prosessuaalisen ajan kanssa, joka omalta osaltaan oleellisesti selittää sitä, miksi tämä on niin stressaavaa, mistä se uupumus tulee, nyt kun on alettu painottaa tällaista tehokkuusajattelua. Ja sitten se, että jos sitä ei oteta siitä suunnittelussa huomioon, niin se tilanne on aika sietämätön ja kestämätön ihmisille, jotka on siellä etulinjassa työskentelemässä. Eli on tämmöisiä päällekkäisiä ajallisia kehiksejä, jotka tuottaa ristiriitoja ja vaikuttaa ihmisten jaksamiseen ja työn mielekkääksi kokemiseen. Ja tämmöiset ajalliset kompleksisuudet ja inhimillisen olemassaolon suhteellisuus ja ajallisten kehitysmerkitys sivuutetaan helposti näissä yhteiskunnallisissa käytännöissä ja niin kuin esimerkiksi hoivatyöorganisoinnissa. Ja siitä sitten kirjoitettiin. Ja se onnistui sillä tavalla ihan hyvin, että me saatiin siitä työelämätutkimuksen 3 vuoden artikkelipalkinto. Niitä on tullut Jyväskylään nyt tosi hyvin. Nyt tuli Sami Ylistölle itse asiassa palkinto siitä nuorten työttömyyttä koskevasta artikkelista, ja siinä hän oli nimenomaan kysynyt nuorten omia kokemuksia siitä heidän työttömyydestä ja heidän työhalukkuudesta ja jäsentänyt sitä niiden niin kuin merkityksellisesti siitä semmoista konstruktionistisesta näkökulmasta, eli kysynyt ihmisten omia kokemuksia ja omia tulkintoja, omia perusteluja, ja siitä palkittiin nyt ihan tuoreesti. Sami Ylistö on meillä tutkijana tuolla sosiaalityöyksikössä, ja tämä on ihan tuore juttu. Muutama kuukausi sitten sai tämän työelämätutkimuksen artikkelipalkinnon tästä näkökulmasta tehdyllä tutkimuksella. Mutta että tämmöisiä voi ottaa, jos löytää semmoisen sopivan tavan, sopivan teorian, niin sen koko oman aineistonsa voi lukea sen läpi siitä näkökulmasta ja katsoa, minkälaisia tuloksia siitä tulee. Eli tässä on tavallaan niin kuin kolme sellaista erilaista tapaa lukea aineisto. On semmoinen aika aineistolähtöinen koodaus, sitten sellainen, että testaa jotain teoriaa, ja sitten sellainen, että ottaa jonkun teorian ja sen läpi vaan katsoo sitä aineistoa. Ja nämä on semmoisia perustapoja. Näitä voi käyttää gradussa ei päällekkäin, mutta limittäin vuorotellen halutessaan. Ja sitten kun lähtee tekemään jotakin tiettyä analyysiä, niin kannattaa myöskin niin kuin olla tietoinen siitä ja koko ajan reflektoida sitä, että mikä se oli se oma tapa, mitä siinä, millä tavalla on itse toiminut siinä omassa tutkimuksessa, millä tavalla on edennyt ja tehnyt sitä työtä. Sitaatit on tosi tärkeitä, ne elävöittää tutkimusta, ne tiivistää ja pelkistää tarinoita, niitä kannattaa käyttää. Mutta sitten kannattaa olla tosi tarkkana myös tästä anonymisoimista tai siitä, että millä tavalla ihmisistä puhuu, minkälaisia sitaatteja nostaa. Just sellainen kunnioitus tutkimuskohdatta kohtaan on todella tärkeä se, että vaikka tutkii vaikeita, hankalia asioita, muotoilee asiat sillä tavalla, että ne on kunnioittavasti ja ihmisiä loukkaamattomasti lainattu ja myöskin niin kuin siinä analysoitu, eli sen tyyppinen lähestymistapa on aina todella tärkeä. Se on tutkimuseettisesti tärkeää ja myöskin sen hyvän tieteellisen käytännön kannalta tärkeää. Jos esimerkiksi niin kuin noita väkivaltateemoja tutkii, mitä tahansa sosiaalisia ongelmia, oleellisia teemoja, niin se arvostus tutkittavia kohtaan, se on todella olennainen ja tärkeä, eli miettii, mitä käsitteitä käyttää, miten puhuu ihmisistä, miten muotoilee. Ei tarvitse piilottaa ja peitellä ongelmia, on tärkeää rohkeasti tarttua rankkoihin ongelmiin, mutta sitten miettiä kuitenkin se muotoilemisen tapa, että miten asioista puhuu. Mutta me voitaisiin tässä vaiheessa pitää kahvitauko. Onko teille jotain kysymyksiä? Kysykää vaan, voidaan toki jatkaa kohta myöskin, mutta että katsotaan jatkossa sitten vielä pikkusen tuosta fokusryhmähaastattelua ja kehysanalyysiä vielä, mitä se tarkoittaa, millä tavalla se on eri asia kuin sisällön analyysi. Mutta että nyt voidaan tosiaan, niin palataan tänne takaisin 10 vaille, eli 15 minuuttia kahvitaukoa, jatketaan 10 vaille 11. No niin, ruvetaan jatkamaan. Eli tervetuloa takaisin. Otetaan vielä ihan muutama sana tähän loppuun tuosta refleksiivisestä sosiologiasta, vähän bourdieulaista näkökulmaa tähän asiaan, mitä puhuttiin äsken, ja sitten puhutaan niistä fokusryhmähaastatteluista ja nimenomaan sitä kehysanalyysistä. Taululla tuli vielä tosi hyviä kysymyksiä ja tarkennuksia noista eri lähestymistapojen eroista, ja nimenomaan siitä puhuttiin, että mitenkä ne ei ole niin tarkkarajaisia, että hirveän usein todellakin on yhtä aikaa sekä aineistolähtöistä että teorialähtöistä tutkimusta, ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin oli puhetta, niin tässä on yhtäaikaisesti samoissa tutkimuksissa, samoissa graduissa eri kohdissa, mutta että hyvin usein siinä on sitä vuorovaikutusta nimenomaan sitä, että on sekä teorialähtöistä että aineistolähtöistä analyysiä. Ja se, mitä vielä puhuttiin niistä lähtökohdista, semmoinen hyvä muistisääntö itse asiassa olisi semmoinen, että kun miettii, että mikä se oma lähestymistapa on siihen omaan aineistoon, mistä näkökulmasta sitä lukee, niin miettii sitä omaa tutkimuskysymystä ja omaa kysymyksen asettelua, että mitä siltä aineistolta kysyy, että kysyykö siltä aineistolta esimerkiksi sitä, että mitä siinä on, lukeeko siitä näkökulmasta, mitä siellä sanotaan, että esimerkiksi jos ajatellaan niitä nuorten juomatapoja, päihteiden käyttöä esimerkiksi, että miten siellä puhutaan, niin eikö siis, että onko kysymys siitä, että katsotaan, että mitä sieltä löytyy, minkälaisia juomatapoja, miten usein nuoret juo, mitä päihteitä he käyttää, jotakin tämän tyyppisiä asioita. Silloin se kysymys on vähän niin kuin, että mitä tapahtuu ja että mitä siitä aineistosta löytyy. Mutta sitten jos katsotaan sitä, että miten niistä asioista puhutaan, miten nuoret selittää itse asioita, miten he perustelee, niin silloin katsotaan sitä, että millä tavalla se todellisuus konstruoituu, millä tavalla todellisuutta tuotetaan. Silloin konstruktionistinen näkökulma enemmänkin kyseessä. Eli silloin me katsotaan, millä tavalla ihmiset omilla perusteluillaan, omalla kielenkäytön tavallaan, omalla puhetavallaan tuottaa todellisuutta ja tuottaa niitä merkityksiä. Eli se mitä, miten erottelu kannattaa pitää mielessä. Se auttaa jäsentämään sitä omaa lähtökohtaa, että mikä se oma kysymys on, mikä on se itsellen tärkeä kysymys. Ja tosiaan, kun kirjoitatte niitä omia esimerkiksi, että onko teoria sidonnaista vai aineistosidonnaista, niin kannattaa muistaa se, että tosi usein se ei ole niin selvärajaista ja että siellä usein on se vuorovaikutus, eli se abduktiivinen lähestymistapa. Jotkut osiot on eri tavalla painottuneita ja siitä kannattaa olla tietoinen. Mutta että nämä on tosi tärkeitä asioita. Itse asiassa vähän samantyyppisistä asioista Bourdieu on puhunut, kun on puhunut tästä refleksiivisestä sosiologiasta. Tämä on siinä mielessä minusta aina ollut sellainen inspiroiva ja kiinnostava näkökulma sosiaaliseen todellisuuteen, että Bourdieuhan nimenomaan esimerkiksi kritisoinut tutkijoita paljon semmoista päiväkirjasairaudesta, semmoisesta, että hurmioituneena kirjoitetaan niitä tarinoita siitä omista kenttäkokemuksista ja niiden pohjalta luodaan sitä teoriaa sen sijaan, että ajateltaisiin sillä tavalla, että jokainen tämä tutkimukseen liittyvä teko on samanaikaisesti empiirinen ja teoreettinen. Eli me kohdataan ilmiöiden maailma ja me tehdään samaan aikaan välttämättä oletuksia, hypoteesia niiden suhteiden perimmäisestä luonteesta, joita havainnoilla aiotaan vangita. Eli niin kuin yhtä aikaa niin kuin on tämä empiirinen ja teoreettinen todellisuus läsnä. Ja Bourdieu on kirjoittanut siitä, että jokikinen pieni liike, joka tutkimuksessa tehdään, sisältää tietoisia tai tiedostamattomia teoreettisia valintoja, ja sen takia on vaikea puhua pelkästään puhtaasti aineistolähtöisestä tutkimuksesta, eli tämä tiedostamaton on siellä myös mukana. Ja sitten toisaalta tämmöinen abstrakteinkaan käsitteellistämisen ongelma ei selviä ilman systemaattista kosketusta empiiriseen todellisuuteen, eli se empiirinen todellisuus, se ihmisten elämismaailma ja se empiirinen aineisto on todella tärkeä myöskin, eli vaikka olisi miten korkealentoinen teoreetikko, niin joutuu kuitenkin likaamaan kätensä niin sanottuun empiirisiin pikkuseikkoihin ja aineistoihin. Eli tämä teoria ei ole esine eikä lähtökehtä eikä tuloskaan, vaan pikemminkin tämmöinen buddhialaisesta ajateltuna semmoinen tuottava asenne tai taipumus tai työkalu tai väline. Eli tämän Bourdieulle tämä leimallista verrattuna muihin, jotka vannoo teoreettisen tai tutkiva asenteen nimen, on tämmöinen refleksiivisyyden pakkomiele. Eli se, että se tutkija nimenomaan reflektoi, että on semmoinen reflektoiva ote siihen omaan tekemiseen. Eli tarkoittaa, että intellektuaalista käytäntöä, eli tämmöistä teoretisoimista, ajattelemista ja tutkimusta keskevät käytännöt ja teoriat on sellaisia, että niihin pitää sisällyttää yhteiskuntateoriaan ja ylipäänsä teoriaa olennaisena osana, että se refleksoiminen olisi kokonaan ajan siellä läsnä. Ja tämä on semmoista epistemologisen turvallisuuden maksimointia, että miettii koko ajan sitä, että mitä siinä käytännössä tehdään ja mitkä on ne lähtökohdat. Eli miettii, että myöskin näitä tiedostamattomia käytäntöjä ja keskustelee niistä. Semmoisen perään Bourdieu paljon on, tai sellaista kirjoittanut ja semmoista perään kuuluttanut. Eli pitäisi olla olennaisena osana tutkimusta koko ajan myöskin se tutkijan aseman ja sen tehdyn työn reflektointi. Ja yhteiskuntatieteellistä katsetta sumentaa Bourdieun mukaan tämmöisen yksittäisen tutkijan positioon juontuva harhe, joka liittyy siitä, että ihminen ei ole tietoinen, mistä näkökulmasta hän tutkii, mikä on hänen oma positio suhteessa siihen tutkittavaan asiaan tai ilmiöön. Ei tule miettineeksi sitä, että onko osa sitä ilmiötä itse tuottamassa sitä tietoa vai onko ulkopuolinen tutkija. Tämän tyyppisten asioiden reflektoiminen on tärkeä. Sitten tämä tutkijan asema tieteellisellä kentällä ylipäänsä se, että jos ajatellaan ihmisten, jos me mennään esimerkiksi tutkimaan jotain sosiaalisia ongelmia, mikä se on se oma asema siinä paitsi tieteellisellä kentällä puhujana, niin ylipäänsä niin kuin suhteessa siihen tutkittavaan asiaan. Ja sitten tämmöinen intellektualistinen harha, eli se, että on hienompi nähdä maailma spektakleina eikä konkreettisina käytännöllisinä ilmiöinä ja sosiaalisina ongelmina. Eli helposti tulee sellaisia siihen omaan työn kuvaan, toimenkuvaan, tilanteisiin liittyviä vääristymiä, jos niitä ei koko ajan aktiivisesti mieti sitä omaa osuuttaan ja omaa näkökulmaa ja omaa asemansa suhteessa näihin asioihin, mitä tutkii. Eli tämä Bourdieun kanta teorialle keskustelu on se, että on olemassa sosiaalisia lakeja ja säännönmukaisia, ja ne on ajallisesti ja paikallisesti aina rajoittuneita, ja ne pitäisi ottaa huomioon. Eli meillä on tietyt institutionaaliset olosuhteet, jotka mahdollistavat meille tietynlaisen toiminnan ja saa meidät tavoittelemaan tiettyjä asioita, niin kuin uraa tai työkykyä tai menestystä, niin kauan kuin ne on sellaisia asioita, joita me pidetään tärkeänä ja arvostettuna meidän yhteiskunnassa. Eli ne on hyvinvoinnin takeena ja työmarkkina-asemaa pidetään esimerkiksi sosiaalisen turvallisuuden perustana. Eli ne on aina tilannesidonnaisia, ja tämä on tosi tärkeä muistaa, niin kuin miettiä sitä. Paljon on ollut sellaista käytäntöä, että me ollaan jotenkin kirjattu hirveästi ylös, että me ollaan nyt on valkoinen, keskiluokkainen, keski-ikäinen, joku jotain tällaisia, ja sitten niin kuin tutkijana esimerkiksi tutkimuksissa, ja että katson tätä maailmaa niin kuin tästä ja tästä näkökulmasta. Niistä on hirveän tärkeää olla tietoinen, niitä ei tarvitse välttämättä ihan näin kauhean selkeästi kirjata ylös, se on vähän mennyt se huumi ohi, mutta kuitenkin se, että on itselleen tavallaan niin kuin selvittää sen suhteen tutkittavaan asiaan, että miten tuttu se ilmiö on ja onko se maailma, se ylipäänsä se asia, mitä tutkii, niin millä tavalla vieras tai millä tavalla tuttu. Ja monta kertaa voi hyödyntää esimerkiksi, jos ajattelee jotakin sosiaalisia ongelmia, jos on tutustunut johonkin joko työn kautta tai oman elämän minkä tahansa kautta, niin se on itse asiassa myös vahvuus, semmoinen tuttuus, tietoisuus. Sitä voi miettiä niitä esimerkiksi, jos on työn puolesta tutustunut johonkin ilmiöön, vaikka mielenterveysongelmiin tai alkoholismiin, tekee siitä tutkimusta gradua, niin on tärkeää miettiä sitä omaa paikkaa ja sitä, että millä tavalla on siihen ilmiöön tutustunut, millä tavalla se on itselleen läheinen, tuttu, mikä se kiinnostus on ja mitkä on sitä esimerkiksi sen, jos olisi vaikka töissä päihdehuollossa, niin mitä etuja, mitä rajoitteita se tuo siihen omaan tutkimukseen, millä tavalla se on sekä hyvä että huono seikka. Eli tämmöisten asioiden auki kirjoittaminen, niin kuin seuraavalla kerralla puhutaan siitä tieteellisestä kirjoittamisesta, niin nämä on todella tärkeitä juttuja, ja ne on myöskin teoreettisesti, epistemologisesti tärkeitä ja merkittäviä asioita, ei pelkästään vaan tällaisia, jotka liittyy siihen tutkimuksen paikantamiseen. Tämän tuon seuraavalle kerralle, mutta että tärkeää on muistaa nämä konstruktionistisen käänteen seuraukset, eli se käsitys sosiaalisen toiminnan kielivälitteisyydestä ja kulttuuristen konstruktioiden ja sopimusten ohjaavasta voimasta yleistyi tuossa 20 vuotta sitten, ja tietoisuus kielenkäytön ja puhumisen tapojen merkityksestä lisääntyi, ja yhteiskuntatieteellisen tiedon pätevyyttä alettiin epäillä. Eli tämä konstruktionistinen käänne on ollut hirveän merkityksellinen, ja se on sellainen, mikä kannattaa aina muistaa, että meillä on aika paljon itse asiassa muuttunut se käsitys niistä tiedon tuottamisen ehdoista ja sitä, minkä tyyppistä tietoa on mahdollista tuottaa. Totta kai näistä koko ajan keskustellaan ja tutkimusta voidaan tehdä eri näkökulmista, mutta siitä huolimatta ne on ihan sellaisia oleellisia juttuja, joita kannattaa kuitenkin pitää mielessä. Sitten jos ajatellaan tiedon luonnetta ylipäänsä, mä en mene nyt tähän situated knowledge-asiaan tähän tarkemmin, koska katsotaan sitä fokusryhmähaastattelua ja sitä kehysanalyysiä, mutta on tärkeää ajatella sitä tietoa, sitä voi ajatella sillä tavalla osittaisena, riittyen juuri tuohon esimerkiksi Bourdieun vaatimaan reflektointiin, eli sillä tavalla, että kun me tehdään jotain tutkimusta, niin se on siivu näkökulma siihen todellisuuteen. Että ei tarvitse yrittää kirjoittaa sitä sillä tavalla, että tässä nyt niin kuin kerron tästä asiasta niin kuin jonkun ylemmän totuuden tai kaiken tai jotakin niin kuin sellaista, vaan että voi niin kuin reflektoida sitä, että mikä tämä oma näkökulma mikä osuus, mikälainen rajaus ja mitkä on ne tuotetun tiedon niin kuin rajat ja ehdot ja rajoitteet. Eli tuotetaan tällaisia niin kuin osittaisia näkökulmia, ja se on ihan ok, ja se on todella niin kuin perusteltua, ja siitä on tärkeää olla myös tutkimuksen tekemisessä tietoinen. Että se on myös sellainen asia, mikä liittyy paljon siihen asioiden muotoilemiseen ja kirjoittamisen tapaan. Että on tietoinen omista rajoitteista ja rajauksista, ja antaa sen myös näkyä siinä kirjoittamisessa. Joo, mä aukasin tuosta ton toisen. Tulisiko teille nyt mieleen jotakin kysymyksiä, kommentteja? Jep, otetaan sitten muutama sananen vielä tuosta fokusryhmähaastattelusta ja kehysanalyysistä. Ja tässä samalla voidaan vielä katsoa sitä, että millä tavalla se on nyt sitten, että millä tavalla tämä lähestymistapa ja näkökulma poikkeaa siitä sisällön analyysistä, mikä siinä on se olennainen ero. Mutta että ihan ensinnäkin näistä haastatteluista ja kirjoitusta elämänkerrallisista teksteistä aineistona, eli kun fokusryhmähaastatteluja nimenomaan lähdetään nyt tällä kehysanalyysillä tulkitsemaan, niin silloinhan aineistot on sen luontoisia, että ihmiset kertoo omakohtaisista kokemuksista ja sen lisäksi siitä yhteiskunnallisesta tilanteesta, jossa he elävät, jossa he mahdollisuus tehdä jotain valintoja ja toimia jollakin tietyllä tavalla. Eli ne ei ole pelkästään ihmisten kokemuksista kertovia aineistoja, vaan myös muista asioista ja nimenomaan yhteiskunnallisesta todellisuudesta. Sitten jos miettii kirjoitettuja kertomuksia aineistona, kun pyydetään ihmisiä kirjoittamaan, niin on lisääntynyt hirveän paljon kuin nimenomaan laadullisen tutkimuksen aineistona. Ja nykyään on hirveän helposti saatavilla, niin erityisesti internetin kautta pystyy keräämään kirjoituspyynnöillä paljon aineistoja ja sitten myös hyödyntämään valmiita aineistoja. Kirjoituspyyntöjä on paljon erilaisilla järjestöillä ja erilaisilla organisaatioilla muutenkin, että on myös semmoisia, että jos haluaa esimerkiksi jostain tietystä teemasta aineistoa, niin kannattaa tsekata ilman muuta, olisiko jo olemassa olevaa kirjoitettua aineistoa, tai itse tehdä kirjoituspyyntö, laittaa se nettiin, laittaa se lehtiin, mihin tahansa. Niillä saa tosi helposti työekonomisesti, tosi kätevästi aineistoa kerättyä aineistoa. Eli se tavoittaa haastattelupöyntöjä huomattavasti suuremman määrän ihmisiä ja aloitteen kokemuksista kertomiseen tekee ne ihmiset, jotka haluaa kirjoittaa. Eli siinä ohitetaan aika monta eettistä kysymystä ja lupakysymystä ja sellaista. Ja samalla kun kirjoittajat tuottavat tietoa pyydetystä asiasta, he tuovat esiin omia tutkijan suhteellisen vähän ohjaamia jäsennyksiä. Eli siinä ei ole sitä samaa vuorovaikutusta kuin haastattelutilanteessa. Ja erityisesti silloin kun aihepiirit on arkaluontoisia, niin nämä kirjoitetut aineistot on tosi käteviä ja niitä saa tosi nopeasti. Kannattaa ehdottomasti niitä pitää yhtenä vaihtoehtona mielessä. Nämä kirjoituspyyntöohjaaja suuntaa toki sitä kirjoituksen kulkua ja täsmentäviä kysymyksiä siinä ei ole mahdollista tehdä. Mutta että näiden käyttäminen on tosi paljon lisääntynyt ja nämä on osoittautunut todella kiinnostaviksi ja hyviksi aineistoiksi. Kyllä myöskin haastattelut on edelleen ehkä se yleisin aineisto, mutta rinnalle on tullut nämä kirjoitetut aineistot. Sitten jos ajattelee haastattelua suhteessa kirjoitettu aineistoon, niin siinä on olennaista se, että siinä on se suora vuorovaikutus, se mahdollisuus kysyä, jättää kysymättä etukäteen suunnittelemattomia asioita tilanteen mukaan. Ja jos ajattelee haastatteluhaasteita, niin siinä on se kysymysten onnistunut laadinta, eli näiden oleellisten kysymysten esittäminen ja vastausten analysointi ja se ylipäänsä se tilanne, missä haastattelee ketään, miten, kannattaa miettiä tarkkaan, varata kirjastosta huoneita, esimerkiksi joku neutraali tila ja ylipäänsä se ihmisen taito ja kokemus ja käytettävien käsitteiden ymmärrettävyys mahdollisimman kansantajuisesti puhutaan ja pilkotaan pienemmiksi palasiksi kysymyksiä. Ja sitten nämä haastateltava oletukset, eli odotusten mukaiset ja sosiaalisesti hyväksytyt vastaukset on tosi tärkeitä näissä. Näiden eroja voi sitten tiivistää tällä tavalla, että kirjoitettu kirjoitus, siinä tulee semmoinen narratiivijohdonmukaisuus, siinä on kertomuksen rakenne, narratiiviselle analyysille hedelmällistä maaperää usein. Se on vuorovaikutuksessa tuotettu puhe sitten haastattelussa, se mahdollisuus antaa tilaa ja ääntä harvemmin kuulluille ryhmille, semmoisia ihmisiä tavoittaa, jotka ei halua kirjoittaa, ei pysty kirjoittamaan, ei jaksa, ei jollakin tavalla ole siinä vireessä Ja yleensähän esimerkiksi kun kirjoitettuja tekstejä kerätään, niin naiset kirjoittaa paljon enemmän kuin miehet. Sitten on nämä kirjoituspyynnöt tulee kirjoitetussa aineistossa, totta kai ne vaikuttaa siihen. Sitten on tämä ihmiset kirjoittaa kuvitellulle lukijalle. Haastattelutilanteessa se, tuotetaan se kertomus yhdessä. Vuorovaikutuksessa on läsnä on myös nämä odotukset ja pyrkimys täyttää nämä hyvin hyvän haastateltavan ominaisuudet. Eli haastattelutilanteessa kannattaa ottaa huomioon, että ihmiset yleensä haluaa olla silleen decent ja vastata vähän sen tyyppisesti, kun he ajattelee, että heitä odotetaan ehkä. Ja monta kertaa sitten pitemmissä haastatteluissa tulee ehkä uusiakin näkökulmia, mutta haastatteluissa aina tietyllä tavalla on se kynnys, että päästään siihen tilanteeseen, ihmiset oikeasti sitten kertoo vapautuneesti niistä kokemuksistaan ja kokee niin kuin semmoinen niin sanottu luottamuksellisuuden tunnetta, että he tulee esimerkiksi kertoneeksi aika lailla sillä tavalla kuin jollekin muulle ihmiselle, joka ei ole semmoisessa tutkijan positiossa. Eli siihen tulee tämmöisiä omia juttuja. Sitten on fokusryhmähaastattelu. Me ollaan käytetty fokusryhmähaastattelua paljon, kun me ollaan tutkittu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja käytetään myös nyt, kun mennään tutkimaan näitä poliiseja ja heidän näkemyksiä ja käsityksiä. Eli tämä kysymyksessä, se on siinä mielessä hirveän kätevä, että jos saa paikalle vaikka 3-7 ihmistä, niin sitä aineistoa kertyy tosi paljon ja siinä on omia hyviä puoliaan, koska ihmiset yhdessä tuottaa sitä haastattelukertomusta, sitä todellisuutta tulee inspiroituneeksi toistensa sanomisista ja se tietyllä tavalla eskaloituu se helposti se puhe. Totta kai siinä on myös rajoitteita, koska kaikista ei haluta puhuta ryhmissä ja esimerkiksi työkavereiden kuullen. Mutta kuitenkin ne on osoittautunut tosi käteviksi. Kannattaa ottaa niitä aika vähän graduntekijät hyödyntää, mutta kannattaa ottaa huomioon tämäkin mahdollisuus. Siitä saa tosi näppärästi aineistoa paljon. Eli haastattelussa käydään läpi samat teemat, jos on useampia ryhmiä, mutta kysymysten muotoilu ja järjestys voivat yleensä vaihdella, koska ihmiset puhuu siellä aika ennakoimattomissa järjestyksissä. Ja fokusryhmähaastatteluun kutsutaan usein ala-asiantuntijoita tai henkilöitä, joiden mielipiteelle ja asenteella on vaikutusta. Ja menetelmä on lähellä ryhmäkeskustelua ja ryhmähaastattelua, mutta nämä eroavat toisistaan tämän ryhmän vuorovaikutusten suhteen. Eli ryhmähaastattelussa vuorovaikutus painottuu haastattelun vetäjän ja osallistujien välille, ja ryhmäkeskustelussa osallistujien yhteisessä keskustelussa luodut merkitykset ovat oleellisia, eli se, että miten ne ihmiset keskenään keskustelevat niistä asioista. Aineiston asti, jos ajatellaan, millainen on fokusryhmähaastattelu, niin ne vahvuudet on siinä, että tämä vetäjän rooli, vuorovaikutuksen säätäjällinen, on vähäisempi kuin esimerkiksi yksilöhaastattelussa. Ryhmäkeskustelu on lähellä jokapäiväistä keskustelua, jossa osallistujien mahdollista ilmaista itseään itselle ominaisin ilmauksin ja käsitteen. Ja siinä perustellaan näkemyksiä ja ihmiset joutuu ottamaan muiden osallistujien esittämät näkökulmat huomioon, eli ne keskenään debatoi siinä. Ja tulee tämmöistä kollektiivisesti jaettua ymmärrystä, yksilöllisistä kokemuksista, käsityksistä ja uskomuksista. Ja ihmiset vertailee mielipiteitä ja ajattelutapoja ja neuvottelee niistä. Ja pääsee puhumaan aiheesta vapaamuotoisesti ja kommentoimaan muiden puhetta silleen spontaanisesti heti siinä tilanteessa. Monesti tämä ryhmä myös rohkaisee. Mulla on hyviä kokemuksia siitä, eli osallistujat saa tukea toisiltaan. Ja tulee ehkä kertoneeksi ja puhuneeksi myös sellaisia asioita, joita yksilöhaastattelussa ei tulisi esille. Muistelee ja pohtii asioita yhdessä ja antaa tämä tilanne mahdollisuuden jakaa tietoa yhteisössä ja reflektoida niitä omia ajatuksia. Eli haastattelun tilanteessa tämä voi lisätä avoimuutta myöskin, eikä pelkästään rajoittaa. Ja erityisesti tuttujen osallistujien ollessa mukana, niin asioita ei välttämättä kaunistella, vaikka helposti sinne liittyy semmoisia ennakkoluuloja, että siinä ei sitten uskalleta puhua asioista, mutta ei se aina mene niinkään. Eli kannattaa muistaa tämä mahdollisuus. Totta kai sitten nämä ilmapiiri ja sopimisen hankaluudet on tärkeitä ottaa huomioon. Ja sitten tämä, että ei kaikkea rohjeta puhua. Ja haastattelijalta vaaditaan taito olla läsnä tilanteessa, rohkaista ihmisiä puhumaan. Ja nauhoittaminen on semmoista, että kannattaa hakea meidän yksiköstä videokamera, jos päädytte tekemään, ja laittaa sekä videolle että myöskin sanelimelle tai omaan tablettiin tai puhelimeen tai niin sanottu varmuuskopio. Mutta video on siksi tärkeä, että siinä näkee, kuka puhuu, pystyy erittelemään sen, että kuka on missäkin vaiheessa äänessä. Ja tätä on paljon tehty laitoksella ja tästä on runsaasti kokemuksia. Erilaista tietoa tuotetaan. Eli tätä haastattelutapoja valitessa on hyvä punnita kummankin tavan vahvuuksia ja heikkouksia. Ja joskus käytetään molempia monipuolisen tiedon saavuttamiseksi, eli ei tarvitse välttämättä välitä vaan toista. Mutta sitten tästä kehystämisen tavasta, niin me ollaan tehty kehysanalyysiä paljon, niin kuin sanoinkin tuossa, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkemyksistä. Ja tutkimuskysymyksenä on ollut se, että minkälaiset väkivallan kehystämisen tavat estävät väkivallan sen seurausten tunnistamista ja väkivaltaan puuttumista terveydenhuollossa ja sosiaalialalla myöskin. Jatkossa tulee myöskin nämä poliisit mukaan ja minkälaiset väkivallan kehystämisen tavat edistää tätä syyn ja sen seurausten tunnistamista ja väkivaltaan puuttumista terveydenhuollossa. Ja meillä on ollut tässä nimenomaisessa tutkimuksessa, jota nyt esittelyn, niin on ollut 11 fokusryhmähaastattelua ja ne on ollut 3-7 henkilön ryhmiä. Siinä on ollut lääkäreitä, hoitajia, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä, mutta että nyt nämä ryhmät on jo isompia ja monipuolisempia. Mutta se, että minkä tyyppisestä lähestymistavasta tästä on tosiaan kysymys, niin ensinnäkin niin me ollaan saatu semmoisia tuloksia, kun me on katsottu tätä ihmisten kehystämisen tapaa, että se, miten ihmiset kertoo, perustelee, jäsentää sitä, millä tavalla he esimerkiksi eivät pysty vaikka ottamaan väkivaltaa puheeksi tai pystyvät ottamaan sen väkivallan puheeksi, niin määrittelee hirvittävän paljon sitä, että miten he tulevat siinä työssään toimimaan ja millä tavalla he toimii päivittäisessä työssä ja millä tavalla he toimii yhteisönä myöskin tilanteissa, jossa he kohtaavat nyt tässä esimerkissä nimenomaan sitä väkivaltaa siellä työssä. Ja se, jos ajatellaan esimerkiksi nyt suhteessa tähän temaattiseen sisällön analyysiin, jossa katsottiin sieltä aineistosta nousevia asioita ja niitä ilmiöitä, että sieltä esimerkiksi siitä mun vegetarismia koskevasta gradusta, niin sitä mä etin niitä ilmiöitä ja niitä asioita, mitä siellä nousi esille, kun siellä oli esimerkiksi sitä tehotaloutta ja luontosuhdetta ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta silloin, kun me puhutaan nimenomaan tämmöistä kehysanalyysistä, niin silloinhan katsotaan se, että miten ihmiset puhuu, miten ihmiset perustelee asioita, millä tavalla he selittää sitä, esimerkiksi niitä esteitä väkivaltaan puuttumiseen. Ja silloin, kun me katsotaan tätä, se kysymys on nimenomaan konstruktionistinen näkökulma. He tuottaa itse sen selityksen, ymmärryksen, perustelun sille asialle ja sillä tavalla myös perustelee omaa toimintaansa siellä. Ja esimerkiksi tästä medikaalisen kehyksen näkökulmasta tai työn käytäntöjen näkökulmasta, siitä individualistisesta näkökulmasta, psykologisesta näkökulmasta, että voi kutsua kehyksiksi, se ilmiö näyttäytyy ihan erilaisena ja samalla se ihmisten toimintamahdollisuus siellä työssä näyttäytyy erilaisena. Ja sitten kun me pyydettiin niitä ihmisiä ensiksi perustelemaan sitä, että miksi he toimii niin kuin he toimii, he kertovat sen, tuottivat sen, konstruoivat sen, todellisuuden näistä omista näkökulmista. Me pyydettiin heitä siinä tilanteessa miettimään se toisinpäin, eli se, että miten pitäisi toimia, että olisi mahdollista. He tuottivat siihen erilaisen perustelun, erilaisen näkökulman, joka taas tuotti ihan erilaiset toimintamahdollisuudet. Eli se on tärkeää, että mitä me kysytään siltä aineistolta. Silloin kun me tehdään esimerkiksi kehysanalyysiä, me kiinnitetään huomiota siihen, miten ihmiset perustelee toimintatapoja, miten he kehystävät sen tilanteen, eli miten he perustelee, selittää sitä omaa toimintaa, omaa tekemistä, eli miten he kehystävät sen asian. Ja kun se kehys muuttuu, se ilmiö näyttää täysin toisenlaiselta, ja samalla se ihmisten toimintatapa vaikuttaa myöskin sieltä, että toimintamahdollisuudet on aivan erilaiset ja toisenlaiset. Eli taustateoriana kehysanalyysissä on Erwin Kofmanin arkielämän vuorovaikutustilanteiden tutkimiseen kehittämä kehysanalyysi. Tätä on käyttänyt esimerkiksi Eeva Luhtakallio valokuvien analysoimisessa myöskin. Siitä voidaan katsoa seuraavalla kerralla vähän tarkemmin, mutta tähän on myös valokuvia, kuvallista materiaalia voi tästä kehystämisen näkökulmasta tutkia. Mutta nämä kehykset on kulttuurisesti rakentuneita, yhteisön jäsenten jakamia tapoja ymmärtää ja tulkita erilaisia ilmiöitä. Eli ihmiset hakee kehystämällä kuin tilanteeseen sopivaa määrittelyä siitä, mistä tilanteessa on kyse ja miten heidän tulisi toimia. Eli kun ihmiset kertoo esimerkiksi näistä omista mahdollisuuksistaan toimia, niin hän samalla määrittelee sen tilanteen. Ja se samalla vaikuttaa siihen, miten he kokee ne omat mahdollisuudet toimia siinä tilanteessa. Eli erilaiset tilanteen määrittelyt määrittää erilaista toimintaa, ja toiminnan tai toimimatta jättämisen mielekkyys ja legitimiteetti riippuu tästä tilanteen kehystämisestä, eli siitä, miten kehystetään tilanne, eli miten ihmiset asiaa perustelee. Ja tässä me voidaan näyttää esimerkiksi nämä meidän, kun ihmiset perustelivat sitä, miksi he eivät puutu väkivaltaan omassa työssä. Silloin kun he perustelivat sitä käytännöllisen kehyksen näkökulmasta, niin se oli sitä mieltä, että se ei ole mahdollista, koska ei ole työvälineitä, he ei voi eikä ehdi. Eli hän näki sen oman työn sillä tavalla, että ei pysty, ei ehdi, ei ole välineitä. Ja sitten kun he katsoivat tästä ammatillisesta eli professionaalisesta kehyksestä, niin se perusteli se, että väkivaltaa ei ole oma erityisalaan liittyvä kysymys. Eli se määritellään oman toimenkavan ulkopuolelle. Sen sijaan he kyllä puhuvat viljalti esimerkiksi päihteiden käytöstä, alkoholin käytöstä, monista muista asioista, mutta väkivalta oli määritelty ulos. Ne oli sitä mieltä, että ei kuulu omaan työhön, siihen ei tarvitse ottaa kantaa. Tästä niin sanotusta individualistisesta kehyksestä ja sen näkökulmasta sitten taas näytti siltä, että väkivalta on yksityisasia, joka on väkivallan osapuolelle omalta vastuulla. Eli se ei kuulu mulle, ei tarvitse puuttua. Se olisi loukkaavaa, kiusallista, sen voi rajata ulos omasta työstä. Psykologisessa kehyksessä yllättäen tuli tämä pelko potilaan tai asiakkaan uudelleen traumatisoitumisesta ja turvallisuuden vaarantamisesta. Eli ei uskalla, koska sitten voi avautua jotakin sellaisia pelottavia uusia asioita, että on turvallisempaa jättää puuttumatta. Eli kaikista näistä neljästä kehystämisen tavasta seurasi se, että ei tarvitse tehdä mitään, ei tarvitse puuttua asiaan. Sitten me pyydettiin siinä ryhmässä, no katsotaan, tässä on muutama esimerkki tästä, eli kertoi niistä, että näistä työkäytännöistä, että kun ei tiedä, miten tulisi päivystä tehdä, niin sitten ei oikeastaan kysytä ollenkaan ja annetaan vaan tulla ja mennä ja ei puututa koko asiaan. Sitten siellä oli sellaisia ihmisiä, jotka kävi tosiaan tosi monta kertaa, esimerkiksi 6 kertaa siksi, että oli niin sanotusti koira pureskellut, vaikka oli vähöinpidelty, mutta että kukaan ei ottanut sitä puheeksi, koska ajattelin, että ei kuulu, ei pysty. Joo, mutta sitten jos katsoo näitä muita kehystämisen tapoja, sitten tämä niin kuin tavallaan tämä oma vika, omalla vastuulla ei kuulu muille, että se on oma vika, jos ei itse puhu asioista. On yksi tämmöinen tapa perustella sitä puuttumattomuutta. Ja sitten se, että pelottaa se, että mitä sieltä tulee, tuleeko lisää traumatisoitumista. Ei ole turvallista puuttua asioihin. Mutta sitten on semmoisia, kun pyydettiin ihmisiä miettimään, kehystämään se asia, niin kun, että mikä olisi se tapa perustella sitä, että voi puuttua, niin he itse tuotti itse asiassa ne siinä ryhmätilanteessa ne perustelut myös sille, että voisi toimia ihan toisin. Eli esimerkiksi ne oli sitä mieltä loppujen lopuksi kuitenkin, että täytyy pystyä kysymään mistä tahansa ja puhua tällaisista tärkeistä asioista. Ja kuka tahansa, kenelle ensimmäisenä tulee mieleen esimerkiksi väkivallan pahoinpidellyiltä ihmisiltä kysyä siitä väkivallasta, missä tämä on tapahtunut, mitä on tapahtunut, niin pitäisi pystyä se tekemään ja missä tahansa, milloin tahansa. Eli hyvin nopealla aikataululla se kehystymisen tapa muuttui ihan kokonaan. Ihmiset ajatteli sillä tavalla, että se on oikeutettua se puuttuminen, että täytyy kysyä ja se on tärkeä juttu. Ja sitten se oli sitä mieltä, että itse asiassa olisi helpompi lähteä, jos se olisi sama asia niin kuin päihteiden käyttö, että siitä on kysyttävä, jos siitä olisi joku sääntö. Olisi semmoinen, että se kuuluu automaattisesti siihen palettiin, asia otetaan puheeksi ja siitä kysytään joka tapauksessa. Ja sitten oli vielä se prosessin käynnistämisen kehys, minkä he itse siellä tuotti, että ne olisivat sitä mieltä, että olisi ihan tyytyväisiä, jos saataisiin ihmisissä joku semmoinen sysäys, rupeisi itse ajattelemaan sitä, löytyisi rohkeutta ja ymmärtäisi asioita hieman, koska he kuitenkin oli tietoisia siitä, että se kysyminen ja puheeksi ottaminen on hirveän tärkeää. Mutta kuitenkin se, että se asia kehystettiin sillä tavalla, että se ei niin kuin kuulu omaan toimenkuvaan ja sitä ei voi tehdä, niin käytännössä aiheutti sen, että asiaa ei puututa millään tavalla, eli sitten voidaan olla niin, että ei tehdä asialle mitään. Ja tästä oikeasti seurasi semmoinen siinä yhteisössä, siinä organisaatiossa semmoinen muutos käyttäytymisen muutos. Ja tästä loppujen lopuksi tuli sellainen valtakunnallinen toimintamalli ja THL valtakunnallinen suositus tästä väkivallasta kysymisestä ja siihen puuttumisesta, joka on tällä hetkellä koko maassa voimassa. Eli tämän tyyppistä lähestymistapaa voi myöskin käyttää, kun analysoi aineistoa. Eli silloin kiinnitetään huomiota niihin nimenomaan niihin ihmisten tapoihin perustella asioita, perustella ja selitellä toimintaa, selittää toimintaa nimenomaisesti. Ja siitä näkökulmasta myöskin sitä voi, perustelua voi muuttaa, toiminta voi muuttua. Eli tämä terveyden edistämisen kehys tässä tutkimuksessa huomioi väkivallan vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin ja kyseenalaistaa näkemyksiä, jonka mukaan väkivalta ei ole terveydenhuoltoon kuuluva ongelma. Ja tämä oikeutetun puuttumisen kehyksessä keskeisiä ovat väkivaltainvertioita ja legitimoivat perusteet ja yhteiset käytännöt ja ammatilliset työvälineet puuttumiseen ja prosessin käynnistämisen kehys, jota liittyy tähän ymmärrykseen väkivallan vaikutuksista ja omasta työstä osana laajempaa ketjua. Eli tämän tyyppistä tutkimusta on nyt alettu tehdä vähän enemmän täällä YFI-laitoksella esimerkiksi. Meillä on tullut useita graduja, joissa on otettu tämä kehysanalyysinäkökulma. Ja jos olette tällaisesta kiinnostuneita, niin mä kannustan ehdottomasti niin kuin sillä tavalla rohkaisen tekemään tätä. Esimerkiksi psykologian laitoksella tehdään paljon ja opiskelijat tekee tutkimusryhmissä graduja. Että tämä on yksi sellainen ihan, että varsinkin silloin kun tutkitte vaikka ammattilaisten toimintaa tai jotakin sellaista, missä on jotain asiantuntijaryhmiä, ja joilla on vaikutuksia esimerkiksi tällaisiin organisatorisiin käytäntöihin. Kun miettii esimerkiksi tätä tutkimusta yhtenä esimerkkinä, niin sillä on vaikutusta paitsi siihen, miten ne yksilöt siellä kokee sen oman toimenkuvansa ja oman työnsä, niin sillä on myös merkitystä siihen, minkälaiset ne yhteisön käytännöt muotautuu, koko organisatoriset käytännöt, ja nyt tällä hetkellä, kun se on valtakunnallinen suositus, toimintamalli, niin myös säännöt ja ohjeet, eli se koko institutionaalinen toimintatapa. Että ne voi olla yllättävän kauas kantosia sitten, kun käynnistetään tämän tyyppinen prosessi esimerkiksi yhteisöissä. Ja halusin ottaa tämän sen takia nyt esille, koska tämä on alkanut yleistyä myöskin tämän tyyppinen aineiston analysoimisen tapa, että tiedätte ja siitä ja olette tietoisia semmoisesta mahdollisuudesta myös, kun te keräätte aineistoja ja katsotte omia aineistoja ja analysoitte niitä. Eli se, mikä jäi nyt loppujen lopuksi tässä nimenomaisessa tutkimuksessa, kun mietittiin tämä väkivaltatyötä, niin se erityinen haaste oli tämä individualistinen näkökulma. Eli ajatus siitä, että meillä on sellainen Suomessa sellainen käsitys, että meillä on tämä yksityisen ja julkisen raja niin tiukka, että me ajatellaan, että nämä on tämmöisiä yksityisiä asioita, joihin ei pidä eikä tarvitse puuttua. Eli se on vielä semmoinen, mitä tällä hetkellä esimerkiksi näissä väkivaltatyön koulutuksissa käydään paljon läpi. Mutta tärkeää on se, että kehystämisen tavat voi muuttua, myöskin niin kuin sillä toiminta voi muuttua, että tämä toimii toki muissakin yhteyksissä. Tämä esimerkki nyt oli vain tästä nimenomaisesti tästä tutkimuksesta. Mutta tämmöiset voi saada aikaan tämmöisiä ammatillisten käytäntöjen, uskemusten, vastuiden ja oikeuksien uudelleen määrittelyjä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia. Totta kai se vaatii ymmärrystä myöskin siinä koulutettiin ihmisiä samalla vähän niin kuin tietoiseksi väkivallan vaikutuksista ja ylipäänsä näistä asenteista, mutta että kaikkein tärkeintähän on niin kuitenkin nämä perustelut, joiden kautta muotoutuu ne työkäytännöt. Ja samantyyppisiä juttuja on sosiaalialalla ja samantyyppisiä juttuja on muillakin aloilla ja muissa yhteyksissä. Mutta että täällä tulee sitten lähelle sitä toimintatutkimusta, mistä Järvelä-Maria tulee puhua. Mutta että ihan tärkeää tietää kuitenkin näet, mitä omalla laitoksella, niin kuin tällä omassa yliopistossa on meneillään tämän tyyppisissä asioissa. Tulisiko teille mieleen jotakin kysymistä? Halusitteko tarkentaa, täsmentää jotakin asiaa kohtaa? Joo, kiitos. Joo, tosi hyvä kysymys. Tämä tulee tosi lähelle diskurssianalyysiä, koska siinä on nimenomaan siitä kehysanalyysissä, niin se on itse asiassa, sitä voisi ajatella yhtenä, diskurssianalyysi on hirveän moninainen menetelmä. Siihen liittyy paljon erilaisia vaihtoehtoja. On monta tapaa tehdä diskurssianalyysi, niin kuin Elina tulee teille kertomaan. Ja kehysanalyysi tulee tosi lähelle sitä diskurssianalyysiä. Jotkut luokittelee sen yhdeksi diskurssianalyysin alalajiksi myöskin, koska siinä nimenomaan tutkitaan sitä perustelemisen, puhumisen tapoja. Ja silleenhan laillahan nämä ei ole mitenkään niin selkeästi tarkkarajaisia, esimerkiksi narratiivinen analyysi, diskurssianalyysi, sisällön analyysi, että vaikka niillä on omat perinteet, omat traditiot, miten ne on kehittynyt, niin siinä tulee semmoisia tiettyjä päällekkäisyyksiä myöskin, että aina ne rajat ei ole hirveän selkeät ja selkeästi määriteltävät, mutta tämä nimenomaan tulee todella niin kuin sillä tavalla, että osa on, totta kai eri tutkijoilla on aina eri näkemyksiä, mutta että osa luokittelee tämän diskurssianalyyttiseksi lähestymistavaksi kyllä myöskin. Mutta että tässähän on myöskin sitten tämä toimintatutkimuksellinen orientaatio tässä tämän tyyppisessä esimerkissä, jossa mennään mukaan organisaatioihin myös kehittämään niiden käytäntöjä. Eli siinä tullaan niin kuin diskurssianalyysi ja toimintatutkimuksen välimaastossa. Ja voitte miettiä sitä vielä nyt, kun kuuntelette sitä jatkossa niitä luentoja, joissa puhutaan toimintatutkimuksesta ja diskurssianalyyttisesta tutkimuksesta esimerkiksi. Joo, tulisiko teille muita kysymyksiä? Onko käytännön asiat selvät? Ja tosiaan mä haluan vielä muistuttaa siitä ennen kuin me lopetetaan, niillä tulevilla luennoilla tulee olemaan sitten niitä harjoituksia. Eli kannattaa varsinkin tähän diskurssianalyysiin ja narratiivisiin analyysiin liittyvään luentoon, jos vain suinkin pääsette, niin se on tosi kätevä ja hyvä siinä tilanteessa olla mukana keskustelemassa ja tekemässä niitä harjoituksia myöskin. Ja kyllä myöskin se toimintatutkimusluento on semmoinen, että ehdottomasti suosittelen olemaan siellä läsnä. Mutta että seuraavalla kerralla sitten meillä on tärkeänä asiana toi tieteellinen kirjoittaminen, ja silloin sivutaan sitä gradun, mutta katsotaan se gradun rakenne ja että millä tavalla se rakennetaan ja mitä on tärkeää ottaa huomioon siinä kirjoittamisen tavassa. Sitten katsotaan myöskin näitä eettisiä kysymyksiä, tutkimuslupa-asioita, sellaisia, mitkä kuuluu olennaisena osana just nimenomaan laadullisen tutkimuksen gradun kirjoittamiseen. Jos teille tulee mieleen jotakin tiettyjä teemoja, joista te haluaisitte kuulla, niin kertokaa, sanokaa. Myös mietitään sitä, tosiaan sitä käsitteiden käyttöä sillä tavalla, että milloin se on hyvän tieteellisen käytännön mukaista. Mutta laittakaa viestiä, jos teille tulee jotakin tiettyjä mieleen, mistä te haluaisitte kuulla tarkennusta tai mistä te haluaisitte puhua, keskustella. Mutta jos ei nyt tule tällä kertaa enempää kysymyksiä mieleen, niin tässä on just tällainen sopivasti tämmöinen kokonaisuus sulkeutuu, niin me voidaan tänä päivänä lopettaa tähän ja jatketaan viikon päästä. Katsotaan se tapaustutkimus ja tieteellinen kirjoittaminen. Mutta kiitoksia teille kovasti. Palaillaan viikon päästä.